Anketi minwa Savadetazwatawu Anketi minwa Anketi Keti minua Zavade tazwatawu Keti minua
Dao sikia izana itangana vetu vetu Fuchine keti nuwa nteni ntupu Dao sikia madhika wa mnemosa Amosa pamnani ntupu fatedu Manumpu kamne ndini vuduani Teisota ndanabavi juanita si ena jina ndanabavi murwa ni amzantun kira ma teo tizan. Na apatia zandran petra katewar nyeno ndegisi. Nirchirta rifaniara katam na izreo nira taom leasa piturina nresa ksasara la jack. Tue tu vav kiel bit kire tu vavro. Nyena mbi futona kiel futon zavra takan zan tu vav. Anketini nirchirta fa manana zana katim ranabavi ena jina ri ranabavi juanita de renzana kanakuru. Arte Na kaiki ni fide te anu maso andu marna tku isi karve vav. Nu izai na izi etika tam zan. Te wam nyela nyela na yena mi futura teo. Si wela de ye pit siki. Ani uftona bevu na tu. Anketini ya wam nyamos antu kufatelu ndau siki amaki.
Hear this word. That the Lord has
Yenu izao ten zaila zain tumpu manu watana rezo war zana kisrael. Manu watan laifiana kavina mantur zainet kun voka ni Egipta na nawe. Yana reo yan fanta tu amfiana kavina reete totani. Nu izan de ufais kuna reo nu nyelu kareo. Utafara dala na ven ru ratsefa nifanaki. Mierno aninana ven diu na ratsma itatu izi. Ba mierno ondavan ven diu na tanura ratsma azu nininisi. Latsa kawanat fant ketia tan ven vurna ratsini stad vavara na wansi. Isi anakraya nakatukuna fant kiam tan ven efat simazu ni nina vamzani.
Shall the trumpet be blown in the city?
Tsufina watanana ven trompeta katsi atawata nyurni. Isi rats ve watanana katsi ntupuna na wansani.
Surely the Lord will do nothing.
Azo antoka tokoa, mitompo dia tsy anao ninina raha tsy manambara ny tsiambaratelony amin'ny mpaminany mpanompony izy. Liona no mierona iza ny tsy atahotra, ny tompo no miteny iza ny tsy aminany. Ndao sika anondrika ny lohantsika. Tompo Jesosy, engane ity, ny teninao tompo, engane izahay anana fiombonana manodidina ny tiapahany ity izao arivo izao. Mivavaka izay tompo mba hanomezanao anay tsoky hevitrairay ho an'ny lahateny izay alainay avy eto ary engane izany hitondra aja ho anao ka io izay raha miandry tompo izao arivo izao eo amin'ny teninao. Strano marary sy ny ory, vonjeo ny very, omeo hery ny malemy tompo izay mihamalemy ara-batana sy ara-panahy ary omeo fandrotsahana lehibe an'ny fanatrehanao izay fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
I wish to take for a text.
Maniry any akala teny iray avy amin'ity izao arivo izao fa vereza tadidy ara-panahy.
Don't forget tomorrow.
Azadino raha pitso dia vavaka ho an'ny marary raha ampitso. Manantena ny tompo isika mba hanao zavatra lehibe mihoatra raha pitso tolakandro amin'nyrora izay isika rehefa manomboka ny fivoriantsika isika. Ilay zazalahy dia hoeto hizarany karatra fangatam-bavaka ary ny tsirairay izay te hivavahana dia hivavahana ary miandry fotoana lehibe iray isika raha pitso ao amin'ny tompo. Ankehitriny nareo olon'eto izay mamangy avy any ivelan'ny tanàna. Tsarovy misy fiangonana tsara ny filazantsara feno manerana ny tanàna rehetra. Tonga soa nareo amin'izy rehetrareo. Vo avy nyresaka tamin'ny anankiray tamin'ireo pastera mpiara-miasamiko atao ivelany izay vo tonga. Rahalahy Jackson, fiangonana metodista iray fahiny tao amin'ny tanàna iray na roa teo ambaninay. Ary fireto ny niara-niasa tamin'ny tabernakelanao ka hitanay ny tananareo? Ataiza, ataiza. Wa, day, azo antoko fa faly manana anareo eto. Ity ny fivoriana akaiky indrindra natrehako tany Indiana nandritry ny fotoana fohy. Nieritreritra ny iverina tsy ho ela mihitsy ary ametraka hatranolay ka hanana an'ireo trompetra fitofarany raha sitraky ny tompo. Noho izany ankehitriny fa tsarovy rampitso azadino izany rampitso amin'ny rora. Ary ankehitriny ny fivoriantsika manaraka dia hanomboka amin'ny herinandro manaraka any Tampa, Florida. Aketini ya deti irisa kiyo mni arapana favereza. Favereza ntadidi. Aketini tilela kelize irisa tikti ya mos. Manditin futona fufutu mbaza. Una mfutukev tika lua ni atunga va tika mlaila teni. Iti de nandit lai futona fana mbina na lebeta usamari. Nambin misrael. Nanara kanzo tuzo marna tuku izre war nambin.
Not always prosperity.
Si nfanambina na fona nfamataran fita inarapana, faindrain rai de mfanuot. Nyurla ngama di mevta fatukunyana na fana na nabietza kanzo turzona reo kaizan mwane famtana reo andremant. Tsmar nzani, drain rai de fumba hafa de isi. Sangi itatsiki izi tsima fatara pietza kam kiaskan tili laki iltisik. Izi tsima nana tatara mitsika wea afta izi. Fatatsika fa izi arakan sura tretu. Izi de pia andrun rai sangi andremant nananganasi. Azko eritseretina ny mahita fa tamin'ny andro nahamay anankiray tany Samaritany, ilay anankiray tamin'ireo tanàna fitsangatsanganana malaza teto amin'izao tontolo izao tamin'izany andro izany, zavatra tahaka ny ataontsika hoe Miami na Hollywood, Los Angeles, ray amin'ireo toerana tahaka an'izany, toerana malaza ray ho an'ny mpizahatany. Ary azontsika eritseretina fotsiny mahita azy, tsy mbola tao amin'ny karazana tanàna ray tahaka izany mihitsy izy, fa nanana ny tenin'ny tompo izy, tonga tao amin'io tanàna malaza io izy rehefa nivangongo teo amin'ny lafiny rehetra ny fahotana. Nanalavitra ny tenin'Andriamanitra ireo mpitory teny rehetra ary efa tsy nanana mpaminany izy ireo nandritry ny taona ela. Ary noho izany ity lehilahy kely ity, raha tany an-tampon'ilay avoana izy somary avaratr'i Samaria, azoko eritseretina ny mahita azy. Namiratra ny masoandro nahamay ary ireo volombavany fotsy manerana ny tavany ary ireo masony kely dia niatery ary ny lohany kely sola namiratra raha nijery nidina teo amin'io tanàna io izy ary niatery ireo masony. Tsy nijery an'izay mazana hitan'ireo mpizahatany izy, niandeha eo amin'ny tanàna raika hitan'ireo fahafinaretan'ny hatsaran-drehetra. Nijery izy ary nahita hoe lasa fahitana ray toninona io tanàna io, tanàna ray izay tanànan'Andriamanitra fa iny nefa tao anatin'ny fahalovana ara-pitondrantena tahaka an'io. Tsy mahagaga ity lehilahy kely tsy fantatra ity dia hiamosa mpaminany. Ary akehitriny isika dia tsy mahafantatra betsaka amin'ny kiasikasy, tsy fantatsika hoe avitaiza izy izy. Ireo mpaminany mazana dia tonga eo amin'ny sehatra tsy fantatra, miala amin'ilay fomba ray ihany. Tsy fantatsika hoe avaiza izy ireo, ho aiza izy ireo, tsy fantatra nikasika ny lasany. Andriamanitra fotsiny manangana azy ireny. Tsy tsara jerena loatra izy saingy nanana ny hoy ny tompo hoe izany ilay zavatra lehibe izay hitako. Mazava ho azy tonga tao Samaria izy mba hanomboka ny asa pitoriana. Azoko antoka fa tsy nanana fiaraha-miasa avy tamin'izana izy izy, tsy nanana karatra fiombonana avy tamin'ny anaram-piangonana ray izy, tsy nanana taratasy mpanendrena izy mba hanehoana hoe avy tamin'ny vondrona inona izy, ary fa nanana zavatra anankiray izy, nanana ny tenin'ny tompo ho an'io tanàna io izy. Ary manontany aho raha afaka mitondra ny Amosy isika androany ho amin'ny androntsika. Manontany aho raha ho tonga soa izy ato amin'ny tanànantsika androany. Manontany aho raha handray azy isika na hanao fotsiny tahaka an'izay nataon'izy ireo. Mahita ny tanànantsika ao amin'ilay fahalovana ray ihanytsika, ary hitantsika fa lehibe eo anivon'ny olona mihitsy ny fahotana tahaka azy tamin'izany. Ary manontany aho raha ity lehilahy kely tsy fantatra ity hoe ahoana no hanombohany an'io asam-pitoriana io? Ahoana, aiza no hanombohany? Fiangonana inona no andehanany na iza no hiara-hiasa aminy? Tsy nanana ninoninona izy anehoana hoe avitaiza izy, tsy nanana fa tsy nihoy ny tompo hoe izy ho an'ilay tanàna. Nahita azy ireo tena nialosy tena loha ara-pitondrantena izy, fotoana ray lehibe zany. Ireo vehivavy tao amin'izany tanàna izany dia lasa saiky tahaka an'ireo eto Etazonia, lasa loha izy ireo. Ny zavatra rehetra izay nantenain'Andriamanitra avy tamin'izy ireo dia nandeha avy hatrany tamin'ilay lalana hafa izy ireo. Ary hitantsika fa izany dia toerana lehibe ray izay nandeha izan'izy ireo teny an-dalambe. Ireo vehivavy tsy mendrika dia nanala ny akanjon'izy ireo sy ny sisa tahaka amin'ny mpitanjaka. Mazava ho azy izany ny fanalana andro ampahabe maso tamin'izany andro izany. Ankehitriny dia isan andro izany. Avelao fotsiny hafana ny andro fa tsy mila mandeha any amin'ny fampisehoana rainareo. Eny an-dalambe izy rehetra, naiza naiza na ahoana na ahoana. Mba menatry nareo vehivavy no manao zavatra tahaka an'izany. Tsy menatra ny tenanareo ve nareo? Ary avy eo dia nitene an'izany tamin'ny vehivavy ray aho voatselakory izay dia hoy izy hoe nahoana hoy izy, raha nadabranama hoy izy, izany dia tahaka ny sisa amin'ireo vehivavy fotsiny. Hoy aho hoe fa tsy natao hietsika tahaka ny sisa amin'ireo olontsika, hafa isika. Isika dia olona hafa ray. Mampatsia vehivavy ray izany nanao hoe endrana dabranama anankiray hafa nanao hoe za tsy manao an'ireny sorte ireny a, hoy izy manao pataloha. Hoy aho hoe tena ratsy zany, hoy Andriamanitra hoe fa avetavetana ray eo maso no hoan'ny vehivavy ray no manao fitafindelahy. tena mariny zany. Hoy ny anankiray hoe eny tsy manamboatra akanjo hafa izy ireo, mbola manamboatra milina fanjairana foana izy ireo ary manana tsara, tsy misy fialantsiny izay ao anatin'ny fofotsiny le izy. Izany no miseho ivelany, izany no manondro ny tenany. Ary hitantsika kehitriny tao amin'ity tanàna ity fa lasa nialoha ara-pitondrantena izy, natahotra nilaza zavatra mikasika an'izany ireo mpitoriteny. Ary fa izy ireo dia nanana kely ity lehilanitra kely niakatra teo amin'ny havoana ity, dia tonga mba hiteny amin'izy ireo ny hoy ny tompo hoe diovy io zavatra io, raha tsy izany dia andehany amin'ny fahababoninareo. Ary velona izy mba hahitan'ireo androny faminaniany ho tanteraka. Naminany izy tamin'ny andron'ny Jeroboama ilay faharoa, izay nilavina iray fotsiny nahoana nahoana izy nankasitraka an'ireo firenena hafa izy. Ary tia mosa kely ity dia naminany ka nyteny tamin'izy ireo izy hoe ilay andriamanitra mihitsy zay lazainareo fa tompoina dia izy no andravanareo. Ary nataony izany. Ary raha hoeto ny feoan'izao arivo izao ao amin'ny eto Birmingham dia ilazan'ilay zavatra raha ihany amin'ireo fiangonana izany. Ilay andriamanitra mihitsy zay lazainareo fa tompoina no andravanareo ny ray androany. Tsy milaza zany amin'ity mpanatrika etya mandeha manerana izao tontolo izao ireo olonam-peo. Ankehitriny tsarovy mariny izany. Avy eo dia hitany rehefa niditra tao an-tanàna izy fa izy io karazan-javatra rehetra io, dia manontany hoe ahoana ny tsy maintsy tsapany raha nijery sy nahita ny fahalovan'ny vahoakan'andriamanitra io izay nanorahana azy. Manontany ahy raha handray azy sika kehitriny, raha ho tonga izy sika ve hiaraka hiasa aminy ve sika? Omentsika azy ve ny mitsarantsika indrindra? Omentsika azy ve ny fifatohantsika? Ibebaka ve sika raha nyteny tamintsika izy fa tokony hiverina amin'ny tenin'ny tompo sika ka hanao arak'izay nolazain'ny tompo fa hatao? Manontany ahy hoe inona no ataon'ireo anabavintsika mikasika an'ireo volony tapaka? Amelan'ny volony aniry indray ve izy ireo raha tonga Amosy? Izy hitoreny izany ary izaho hiteny aminareo an'izany satria izany ny tenin'ny tompo. Za manontany ary ny raha nroakan'ireo diakona ny komitintsika izay nanambady intelo na inefatra sy ny sisa takan'izany rehefa miezaka ny ho diakona. Manontany ary ireo zavatra eo. Manontany hoe inona no ataony amin'ny lehilahy raha izay amelany vadiny ianao sorytaka hivoaka eo an-tanambe eo sy manapakahatra eo tokontany, mivoaka eo tokontany rehefa mandalo ny lehilahy? Manontany hoe inona no lazainy amin'ny lehilahy tahakan'izany? Hanapoakany izany miaraka amin'izay rehetra ho anatiny tokoa izy satria nanana ny hoy ny tompo hoe ka tsy afaka anao hafahafatsy izany. Hitany izy ireo tamin'io andro niaraka tamin'ny toejavatra ratsy an'ny aretina ray fa havereza tadidy ara-panahy, ary izany marina tokoa no hananantsika amin'izao andro izao. Ankehitriny ahoana ny nahafantarany an'izay tranga? Ahoana ny nahafantarany Amosy? Voalohany mpaminany ray izy, ary ny zavatra manaraka dia fantany tamin'ny alalan'ilay aretina hoe inon'ireo fizahany ary fantany hoe inon'ireo valiny. Raha mandinika fivotosana fetsy iray ny dokotera ka mahita fa efa nifikitra io fivotosana fetsy io, dia fantany fa tsy misy afa-tsy ny fahafatesana sisa tavela. Izay ihany raha tsy hoe manao zavatra mikasika an'izany Andriamanitra. Eny, rehefa mijery tanàna ray nareo ka mijery vahoaka ray, mijery fiangonana ray ary mijery vahoaka ray izay tena lavitra an'Andriamanitra, dia tsy misy ninoninona hozahana afa tsy hoe fahotana. Ary ny fahafatesana ny tambony fahotana, eo am-pahafatesana izany ireo fizahana no manam-pirofo hoe inona le izy. Hitanareo, rehefa lasa manalavitra an'Andriamanitra ny olona ka tsy hiain'ny teny, tsy manana faniriana ho an'ny teny intsony, amin'izay fotoana izay dia fizahana ray no misy ho an'izany. Ny fanahy izay manota, izany fanahy izany no faty. Ny tsy finoana no hanasaraka anareo amin'Andriamanitra. Marina tokoa izany. Fa fantany hoe inona ilay aretina, inona ireo valiny rehefa hita n'ilay aretiny ny fahotana tao amin'ilay tanàna. Ankehitriny io fahavereza tadidy io, nylazany sika fa izany dia ny anao anareo eo amin'ny toerana ray izay tsy hahafahanareo manondro ny tenanareo. Ankehitriny zavatra ray tsy mahazatra izany, tsy mitranga loatra izany mazana, saingy ireo antony dia avy amin'ny fandonana. Izany dia olona ray izay tsy mahafantatra akory aza hoe izy ireo. Mahita an'izany nareo aorian'ireo ady indraindray ireo miaramila nitratran'izany. Matetika koa ireo olona nitratran'izany zavatra ray hafa mahatonga an'izany dia ny aya. Ny aya no ahatonga an'izany. Ny aya dia tsy manana hery ao amin'ny mihitsy. Ia, zao fotsiny. Elao fotsiny ny aya dia ekeo ny finoana. Hoy ny olona ray hoe eny, ankehitriny ahoana mora ho tifiriny ianao amin'ny maraina anavy ianao? Hoy aho hoe tsia, tsy mihevitra tahakan'izany a. Nahoana? Hoy aho hoe tsy afaka manao hafa tsy ny manao aho ratsy kokoa ny ahy ahy. Eny, inona ny soanana finoana? Hoy aho hoe mety hanafaka ahy izany. Ary marina izany hitanareo, noho izany ny ahy ahy dia tsy manana hery ao amin'ny mihitsy fa ny finoana no manana ny hery rehetra. Mino! Ankehitriny dia ny ahy ahy no mahatonga an'ilay izy indraindray. Ary ny zavatra ray hafa izay mahatonga an'izany onivon'ny olona dia nilasa eo anelanelan'ny hevitra roa. Izany no hiteraka ny fahavereza tadidy. Ary izany dia mitondra anareo amin'ny toerana ray izay nareo marina tokoa fa izay nataonareo very ny filaminan-tsainareo, very nareo ny sainareo. Nareo tsy afaka manao, tsy fantatrareo hoe izy nareo. Tsy afaka manondro ny tena nareo nareo. Afaka mandehandeha eo nareo mihinana sy ny rehetra saingy nareo mbola tsy afaka manondro ny tena nareo foana nareo. Manana ny fianaranareo tany an-tsekoly nareo. Nareo afaka ilay fianaranareo ihany izay nanananareo saingy tsy fantatrareo hoe avy taiza izany. Tsy fantatrareo hoe izy nareo, anizy nareo. Izany ny fahavereza tadidy araka ny tenenina tamintsika. Voatondro miaraka amin'ny fianakaviantsikasika ho amin'ity fiainan'olombelona ity amin'ny alalan'ny fanabadiana ary miaraka amin'ny vadintsika dia manambadintsika ary fianakaviantsika dia voatondro amin'ny alalan'ny firaisan'ny ny fanabadiantsika. Ary avy eo inona no heverina? Ahoana moa raha nitranga taminareo io zavatra mahatsiravina io ka tsy afaka hatsiaronareo hoe iza no vadinareo, iza ny vadinareo, iza ny zanakareo, iza ny rainareo sy reninareo, iza ny mpiaramonina aminareo? Izany dia ho zavatra iray mahatsiravina. Noho izany tsika dia voatondro indray afaka manolo ny tenantsika ao amin'ny taranak'olombelona amin'ny fananana fahendrena sy amin'ny mahasamihafa amin'ny fiainam-biby. Tsy afaka mieritreritra ny biby, mandeha fotsiny amin'ny alalan'ny feo izy, tsy manana fanahy izy, ary fa fiainam-biby sika manao antsika ho hafa. Mampinono sika sanginona, io mampinono dia biby mafana rà, ary sika ao amin'ny toetram-biby. Fa ny manao antsika ho hafa dia voatondro amin'ny fananana fanahy ray sika, fieritreretana ray izay miteny amintsika hoe inona ny tsara sy ratsy. Ankehitriny dia misy toerana iray rehefa tratrany fahavereza tadidy io nareo dia mety ho lasa tahaka ny Nebukadnezara. Zany lay izy izay nanandratra ny tenany iray mandeha ka navelan'Andriamanitra eritreritra fa biby ray izy. Ary nipetraka tany any efitra izy ka nihinana ahatra tahaka ny omby. Ary ny volony dia naniry teo amin'ny vatany tahaka ny elatry ny voromahery ary lasa nanana fombiby ray izy tao anatiny. Hitanareo, izany ny fahavereza tadidy satria adino ny fampanjaka ray izy, adino ny fahaolombelona ray izy, ary nihevitra izy fa biby ray. Noho izany dia nihetsika tahaka ny biby izy satria adino ny fahaolombelona ray izy. Tena mora izany amin'izao an'izao, ary adinontsika matetika hoe inona ny fiangonana kristianina. Mihetsika tahaka an'izao tontolo izao sika, izany maneho fa tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy sika, satria dia tsy mihetsika tahaka ny kristianina nareo. Mihetsika tahaka an'izao tontolo izao nareo, nandray ny fony izao tontolo izao nareo, ary izany mahatonga an'io. Eto sika mahita sika fa Israely dia nampiariary, voariary teo amin'izao tontolo izao ary lava tao anatin'io lavaka io. Ary ity mpaminany ity dia nirahana mba hamoaka azy ireo avao amin'izany raha vitany sy hiteny amin'izy ireo. Andriamanitra noho ny fahasoavany dia nifidy an'i Israely avy tamin'ny sisa rehetra tamin'ireo fianakaviana teto tany. Ny fahasoavana ny nanao an'izany. Nomeny azy ireo ny tanyny safidy, nomeny azy ireo ny trano izay tsy izy ireo mihitsy ny tsy maintsy nanorona. Andriamanitra ny nanao an'izany, nifidy azy ireo. Nomeny toeram-piompiana izy ireo izay tsy novidiana izy ireo mihitsy. Izy nomeny azy ireo, nomeny azy ireo ny sakafo izay tsy nambolena izy ireo mihitsy. Nomeny azy ireo ny fantsakana izay tsy nangadiana izy ireo mihitsy. Nomeny azy ireo ny fandresena izay tsy azony izy ireo mihitsy. Nomeny azy ireo ny fahasoavana izay tsy mendrika azy ireo mihitsy. Andriamanitra ny nanao an'izany noho ny fahasoavana ho an'io vahoaka io, Israely, ny nofidiny, ny malalany. Dia hoy izy ao amin'ny baiboly hoe nahita azy tao an-tsaha izy tahaka ny zazavavy kely iray mipetraka ao amin'ny rano manokana, ary izy ny nanasa azy sy nanadio azy, ary izany ny nataony. Fa rehefa avy naneho tamin'ny an'ireo famindrampo rehetra Andriamanitra ka lasa nanan-karena izy, tratry ny fahavereza tadidy izy, fahavereza tadidy, dia adino ny rehetra mikasika ny hoe avy taiza izy ireo zavatra ireo. Everiko fa izany dia sary iray an'ny USA efatra ambenimpolo sivinjato sy arivo. Mijary amin'ilay aretina ray ihany izy. Fiangonana mahery malaza sika. Isika dia vahoaka malaza, mahery, antapitrisany no isantsika, nefa adinontsika hoe avy taiza ireo zavatra ireo. Nanana toejavatra ratsiray an'izany izy ireo. Rehefa avy tsara fanahy tamin'izy ireo, Andriamanitra ka nitondra azy ireo niala tamin'ireo tanyny mpanompo sampy rehetra, ary nanao azy ireo vahoaka ny saraka ray, nanasaraka azy ireo hoan'ny tenany. Hoy izy hoe naka sapamboaloboka ray avy tany amin'ny tany ray hafa izy ka namboly azy tao amin'ny tany ray hafa, ary toy ny ahoana ny karakarany azy mba hanao azy hamokatra voso feno vo, saingy adinon'ilay sapamboaloboka hoe avy taiza ireo fitahiana. Toy izany koa ny vahoaka an'Andriamanitra ho amin'ireto andro farany reto izay nanadino hoe inona ny dikany fanambarana ny maha kristianina ray. Izany ray ilay izy tonga eo amin'ny olona io fahavereza tadidy io, tsy afaka manondro ny tenany izy ireo. Izy ireo adinona izy ireo ny rehetra mikasika an'izany, adinona izy ireo ny fahamasinany, adinona izy ireo ny lalàny. Ireo vehivavy dia niaina tahaka ny sisa amin'ireo vehivavy. Ny fiangonan'Andriamanitra sy ny vahoakany dia efa foana hoe vahoaka ny sarana ray, vahoaka ray natsonay voaka, vahoaka hafa ray, filenena masinay ray, asam-pisoroana mpanjaka ray, manolotra fanatara-panao an'Andriamanitra, ireo vokatry ny molony manomendera ho an'ny anarany. Ny antson'ny fiangonany Andriamanitra ary nanasaraka azy tamin'izao tontolo izao ho an'io tanjon'io mihitsy. Ary omeny lalàna ray izy, ary izy izany dia tsy maintsy masina, hoy izy hoe masina ka tsy maintsy masina nareo ary tsy misy olona hitany tompo raha tsy manam-pahamasinana. Andriamanitra nilazan'izany izy tenany. Ary niantso an'io vahoaka io izy mba ho karazan'io vahoaka io, saingy adinon'izy ireo ny nikasika any izany, adinon'izy ireo ny lalàny, ary adinon'izy ireo ny fitondratenany. Ireo vehivavy eny an-dalambe, ireo vehivavy israelita teo mitsirairay avy dia nanantena ny obevokan'ny fanahymasina hiteraka ny mesia, nefa avy eo dia mihetsika tahaka an'izany na tsiravina nitoetran'izy ireo. Dia hijanona eto ray minitra mba hiteny fa izany ilay zavatra ray ihany eo anivon'ny olontsika amin'izao andro izao izay miantso ny tenany ho kristianina, ireo toetrany raha fantatrareo fotsiny mantsy. Ndray mandeha tany atsimo, namaky tantararay avy teto aho izay nanananaizy ireo an'ireo andevo fahiny. Nalaindreo olonireo ary namidy ny teny an-tsena izy ireo tahaka nivarotanareo fiara efa tontaray mihitsy. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nisy mpividy ray mpanery tonga ary naka an'ireo andevo ireo ka nivarotra azy ireo ary tahaka nivarotanareo fiara ray na zavatra ray mihitsy. Ary ireo andevo ireo dia lavitry ny tanindrazany. Avy any Afrika izy ireo, ireo Boersa no nakakeriny azy ireo, mitondra azy ireo teto tany amin'ireo nosy, ary avy eo dia nampiditra azy ireo atsokosoko teto Etazonia ka nivarotra azy ireo ho andevo tany Jamaika sy ny manodidina. Ankehitriny dia hitantsika fa nalahelo ireo olona ireo, nalai nakeriny avy tany amin'ny trano manokana izy ireo, nentiny fahavalo ray izy ireo ary nalahelo. Tsy ahita ny vadin'izy ireo lahy intsony mihitsy izy ireo, na ny vadiny vavy intsony, ny rainy sy ny reniny, ny zanany. Izy ireo dia tena tanteraka tokoa, tsy maintsy ny karavasy iny izy ireo tamin'ny karavasy mba hanao azy ireo hiasa, satria olona malahelo izy ireo. Ary ray andro dia tonga tao amin'ny tanimboly anankiray ny mpanera ray, nahita andehana andevo ny asa izy tany. Ary izy nandeha izy ka nanontany an'ilay tompony, nanao hoe andevo firy no hanananao? Izy hoe eo amin'nyzato eo. Hoy izy hoe manana anankiray izay atakalonao na amidinao ve ianao? Hoy izy eny. Hoy izy avelao aho hijery azy ireo. Dia nandeha teo amin'ilay sa izy ary nandinika azy ireo ka hitany fa tsy maintsy ny karavasy azy izy ireo. Ary afaka kelikely dia nahita tovilahy anankiray izy izay tsy nila ny karavasy iny izy ireo. Nabotsy ny tratrany ary ny soka ny traka. Tsy nila ny karavasy iny. Noho izany dia hoy ilay mpanera hoe te hividy an'io andevo a? Dia hoy izy hoe saingy tsy amidy izy. Hoy izy eny, inona ny fahasamihafana amin'io andevo? Hoy izy io andevo ve no sefo ny sisa amin'izy ireo? Hoy izy hoe tsia, andevo ray fotsiny izy. Hoy izy hoe eny, angamba hafa no hamahananao azy? Hoy izy hoe tsia, mihinana ao amin'ilay trano fihinanana miaraka amin'ny sisa amin'ireo andevo izy. Hoy izy hoe eny, inona no manao azy ho tena hafa amin'ny sisa amin'ireo andevo? Hoy izy eny, izany no efa nanontaniko ihany koa nandritry ny ela be. Fa ndray andro aho dia nianatra fa any amin'ny tanindrazana izay niaviany dia nirainy ny mpanjaka an'ilay foko manontolo, ary na dia vahiny ray azy izy sy lavitra ny trano dia mbola fatany foana fa zanaka ny mpanjaka izy, ary izy mitondra ny tenany tahaka ny zanaka ny mpanjaka ray izy. Nieritreritra fa izany raha mainty ray ny tonga avy tany Afrika ka nahafantatra fa mpikambany foko ray ny ray ny ary mpanjaka eo amin'ny foko ray, dia inona ny tokony ataon'izany amin'ny kristiana ray izay nateraka indray lehilahy na vehivavy ray hoe ny rayntsika dia ilay mpanjaka ny lanitra ho amin'ny voninahitra? Tokony hitondra ny tenantsika toy ny lehilahy sy vehivavy kristiana sika? Tokony hietsika tahaka an'izany sika, hiakanjo tahaka an'izany, hiresaka tahaka an'izany, hiaina tahaka an'izany, na dia vahiny ray azytsika dia mbola zanak'ilay mpanjaka foana? Amen. Mitoetratsika ny faratsy mpitondratenantsika amin'ny andro izay iainantsika kehitriny, latsaka tao anatin'io lavaka raha io ihany ny Israely, ary ratsy fitondratena ihany koa. Adinon'izy ireo lelanan'Andriamanitra hoe aza mijangajanga ianao ary aza mitsiritra mivadiny namanao ianao sy ny sisa. Adinony ireo lalàny ireo, izy ireo, izy ireo tsy nilain'izy ireo tsono izany, ary izy ireo, izy ireo dia nila ny hitovy amin'ny sisa amin'izao tontolo izao tahaka ny ananany fiangonana amin'izao andro izao mihitsy. Ndray mandeha Israely, rehefa nanompoka izy ireo dia nila mpanjaka ray ife azy. Niteny tamin'izy ireo Samuel, ilay mpaminany izay nalefa ho azy ireo, hoy izy hoe ankehitriny efa mba niteny zavatra ray taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ve ka tsy niseho? Hoy izy ireo hoe tsia, tsy niteny ianao. Efa mba nangataka ny sakafoko sy ny vola taminareo ve any? Volanareo ihany koa mba ivelomako? Tsia, tsy nanao an'izany ianao. Tsy niteny ninninona taminay mihitsy ianao Samuel ka tsy niseho, ary tsy nangataka taminay ny volanay mihitsy ianao ho an'ny fivelomanao? Fa kanefa mila n'ilay mpanjaka izay, nahoana na ahoana? Hoy Andriamanitra tamin'ny Samuel hoe avelao izy ireo anana azy, tsy manohatra anao izy ireo, manohatra izy ireo. Niditra tao amin'ny toerana iray io ihany Israely ankehitriny. Tsy nilan'ireo mpaminanin'Andriamanitra intsony izy ireo. Tsy nilainy izy ireo. Ary raha tonga ny anankiraiky hanitondra ny teny tamin'izy ireo, sy niezaka ny hamerina azy ireo teo amin'ny teny, dia nilaviny izy ireo zany. Manao an'izany foana izy ireo ao amin'io karazana fahalovana io. Rehefa manakambana ny tenany izao tontolo izao sy ny fiangonana, amin'izay fotoana izay dia tsy mila ninoninona ara-panahy izy ireo. Tsy mila ny hoy ny tompo hoe izy ireo. Mila an'izay ilainy izy ireo. Mila an'izao tontolo izao izy ireo, sy nilaza fa kristianina iray izy ireo, ary miaina ao amin'izao tontolo izao. Tsy miaina miaraka amin'izao tontolo izao, ary miaina tahaka an'izao tontolo izao, nefa mbola miazona foana ny fanambarany fa kristianina iray. Fantatrareo ilay zavatra an'ilay izy dia izany ny fahavereza tadidy ara-panahy. Izany marina tokoa ilay izy. Tsy fantatra izy ireo hoe izy ireo, adinin'izy ireo izay nasaina nataon'izy ireo. Raha ho tonga ny anankiray androany tahaka an'izany, dia ho lavina foana fotsiny izy. Nanana toejavatra ratsy iray an'izany izy ireo, ary toy izany koa no hananan'izy ireo amin'izao andro izao. Izy ireo dia tsy afaka nanondro ny tenany tamin'ireo zavatra ivelan'ny voajanahary intsony, satria tsy nilain'izy ireo izany. Ny teny, ny filazantsara tsy nilain'izy ireo izany. Ny aretim-pahotana ny nampahory azy ireo, nefa tsy n'izy ireo izany. Mahafinaritra ny fahotana ho an'ny fotsiny ova. Toy ny tsara ilay izy ho an'ny saina tsy niova, saingy izany ny lalan'ny fahafatesana. Tsy misy nininona tavela fa tsy ny fahafatesana. Ny fahafatesana ny tambony fahotana, ary tsy maintsy mijinja an'ireo tambonyireo nareo, na mafy rivotra nareo, ary ankehitriny dia mijinja tadio. Reo famantarana ara-panahy sy nitoriteny hiraka voateny ray avy amin'Andriamanitra dia tsy nanahitra azy ireo intsony mihitsy. Afaka miome eo amin'ny tavana izy ireo mihitsy ireo vehivavy ka manao hoe tsy mila mandeha mihaino karazan-tavana tahaka an'izany a. Raha tsy niverina indray izany, inona izany? Fahavereza tadidy ara-panahy. Izany marina tokoa ilay izy. Adinina izy ireo fa Andriamanitra sy ny teniny dia raha ihany, ary tsy afaka manova an'izany izy. Raha niseho teo amin'ny sehatra ny mpaminany ray tamin'ireo andro ka nanome famantarana ara-panahy ray, feo ara-panahy ray, ary nanome ny feon'Andriamanitra taorian' izany, dia nome an'izany fotsiny izy ireo ary nanesoan'izany. Fantatrareo ilay fiteny fahiny hoe ireo adala dia andeha miaraka amin'ny kiraro misy fantsika eo amin'izay atahoran'ny anjely hitsahana. Izany no ataon'io fahavereza tadidy ara-panahy io. Izany no mitondra an'io leo amin'ny toerana iray izay tsy hananan'izy ireo fihetse-po intsony ao anatin'izy ireo. Tsy mila ninoninona izay ara-panahy izy ireo. Raiso ny fivoriana tena ara-panahy ray izay misy ny fanamasina manasitrana ny marary sy mamantatra ny fisainana izay ao am-poka apetra ao anivon'ireo fiangonana rehetra izany. Fivoriana lehibe ray fotsiny eto eo amin'io kianja be io, dia jereo izay hitranga ao anatin'ny minitra vitsy, dia hitsangana ny olona rehetra nivoaka. Tsy misy idirana izy ireo amin'izany. Tsy te hanao ninoina amin'izany izy ireo. Iaino kabary ara-tsaina ray izy ireo. Fa rehefa tonga eo amin'ny hoe niherin'i Jesosy Kristy ilay izy sy ny fitsanganany ary ny fanamasina, dia tsy te hanao ninoninona amin'izany izy ireo, satria manameloka azy ireo izany, mandrehatra azy ireo amin'ilay zavatra izay tokony ho fantany izany. Tsy misy famaizana mazava ho azy izay mahafaly amin'ny vanim-potoana, fa izany raha ilefitra amin'izany nareo, dia izany izany no mitondra an'ireo vokatra ny fibebahana. Noho izany dia hitantsika fa rehefa io fahavereza tadidy ara-panahy io miazona ny olona amin'izay fotoana izay izy ireo, dia ao amin'ny toerana ratsy izy ireo. Ankehitriny dia mahita an'ilay zavatra ray ihany sika ankehitriny. Ankehitriny dia tiako ny tsy maintsy voatondro nareo anohany, dia tsy maintsy maneho ianareo ny fiainanareo ny maneho izao arivo izao hoe aizinareo ny voatondro, na nareo voatondro ao amin'i Kristy na ivelan'i Kristy. Tsy atsasa-dalany nareo. Tsy misy izany karazana hoe lehilahy mamo tsy mamo izany. Tsy misy ny vorona mainty fotsy. Na nareo voavonjy na nareo tsy voavonjy. Masina ray nareo na mpanota ray, ny ray na ny hafa, ary nitoetra nareo ara-panahy manoloana ny tenin'Andriamanitra ny manolo anareo. Marina tokoa hoe aizinareo no mitsangana. Marina. Ny tenin'Andriamanitra ny nanamarina, nanam-pirofo fa ny batisa amin'ny fanahymasina dia ilay ray ihany mihitsy izay anona izy azy tamin'ny andron'ny pantekosta na tamin'ny fotoana hafa. Ary Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, ary nitoetra anareo manoloana an'izany ny manondro na tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy nareo na tsy. Marina izany. Tsy mampanina na diakona ray nareo na depitory teny ray azy nareo. Izany tsy manao ia izy ireo dia tratra izany ihany koa. Noho izany dia hitantsika fa mifindry izany ary mahazo an'ilay zavatra manontolo. Ankehitriny dia mahamarika isika. Ankehitriny mba ho amerikanina ray, mba ho amerikanina dia tsy maintsy voatondro miaraka amin'ny fireneko a. Eno tsara ankehitriny. Mba ho amerikanina ray, rehefa teraka teto amin'ity fireneny tia, dia lasa teratany ray ary voatondro miaraka amin'ity fireneny tia. Izay rehetra maha izy azy dia izany a. zay rehetra na izy azy dia izany a, satria voatondro amerikana ray a, noho izany dia tsy maintsy mitondra ny enatra ny rehetra, ny vonina ny rehetra, ninoninona ilay izy dia za zany satria voatondro miaraka aminy a. Amen. Tiako nareo azo an'izany, voatondro teratany amerikana ray a, noho izany zay rehetra na izy azy dia za zany. Zay rehetra maizy azy dia za zany. Tsy maintsy ampahany a, za manana raha teratany amerikana ray a dia ampahany amerika, ary zay rehetra maizy azy dia zany a. Tsy tokony hanadino an'izany mihitsy a, raha te hijanona ho teratany amerikana marina dia tsy maintsy mahatsiaro fa za dia zay maizy ny fireneko, satria voatondro miaraka amin'ny fireneko a. Ny manadino azy na ny miady ho azy na ny ho faty ho azy na ny anoana an'izay rehetra toanany dia tsy maintsy manoana an'izany a. Zay maizy ny fireneko dia izany a, zay toanany dia toanako izany. Mba ho amerikana mahatoky ray dia vonona ny ho faty ho azy a, hiady ho azy, anoana azy, anao zavatra rehetra zay misy ampahany a. Tsy afaka manindrona azy nareo raha tsy manindrona ahy. Rehefa milaza zavatra manohatra azy nareo dia milaza an'ilay izy manohatra azy, satria amerikana ray a, ny milaza an'izany manohatra anareo amin'ny amerikana sy izay lazain'izy ireo manohatra an'ity firenena ity dia milaza manohatra anareo izy, satria ampahanareo, azadininareo mihitsy izany. Rehefa manadininareo amin'izay fotoan'izay dia tratra ny fahavereza tadidinareo, tena azo antoko. Ary tsarovy tsy teratany amerikana ntsononareo rehefa tsy afaka ho lasa ampahany. Tsy maintsy izany ianareo, izay maha-amerikana dia tsy maintsy izany koa ianareo. Tsy maintsy mpandray anjara aminy a fireneko ity, tsy maintsy mpandray anjara aminy a, izay maizy azy dia izany a. Hitanareo, izay naizy azy dia izany a, tsy mampaninona izay naizy azy, mbola izay naizy azy foana. Mba ho amerikana ray dia nipetraka tao amin'ny Plymouth Rock a, niaraka tamin'ireo razambe, tsy maintsy a ampahany anytaingy tsovaly niaraka tamin'ny Paul Rivière mba hampitandrina azy ny amin'ny lozana. Raha tena teratany amerikana ray a dia nipetraka teo amin'ny Plymouth Rock, nitaingy tsovaly niaraka tamin'ny Paul Rivière mba hampitandrina azy ireo ny amin'ny lozana. Fantatrareo ve zay tiako lazaina ankehitriny? Teteny Delaware feno ranomandry a, niaraka tamin'ny George Washington, niaraka tamin'ireo miaramila tsinikiraro tany a, satria voatondro miaraka amin'ity fireneny ity a. Izay nataony tany dia ampahany, izay ataoko ankehitriny dia ampahany. Voatondro miaraka tamin'ny Washington na tao Delaware, mitsangana niaraka tamin'ny Stonewall Jackson na rehefa nanohatra azy mafy ireo anjaraka nanontany izy ireo hoe ahoana no hahafahanao mijoro tahaka ny rindrim-patoray rehefa nanohatra anao ireo anjara. Dakany ilay lehilahy kely sarimpianatra manga maso tamin'ny kiraro nyvovoko io izy hoe tsy mandray rano fisotro ray mihitsy a raha tsy misaotra an'Andriamanitra tsotony amin'izany. Tsy maintsy mijoro tahaka ny rindrim-patoray miaraka aminy a, mitsangana tany a niaraka tamin'ny Stonewall Jackson. Mba ho amerikana dia voatondro miaraka amin'ny sy nitoerany a, ny ampitan'ny Delaware, miady an'ireo ady. Nanangatsaina niaraka tamin'izy ireo ary rehefa nanangatsain'izy ireo teo ambonin'ny Guam, rehefa avy nanotra ny ain'ireo miaramila amerikana narivo ny ary rehefa niazakazaka teo io andihany kely io ka nanangana an'ilay saina dia voatondro tao amin'ny fananganana n'io saina io a. Voatondro ny tsiraray avy antsika reo teratany amerikana rehetra dia voatondro miaraka tamin'io saina miantona tany Guam io. Rehefa reko fa natsangan'izy ireo isaina io tany dia niraraka tamin'ny takolako ny ranomaso. Za zany, ianareo zany, sika rehetra nidikan'izany rehefa voatondro niaraka tamin'izany sika tany. Zay rehetra maizy azy dia za zany, ny voninahiny rehetra dia voninahitro, ny enatra ny rehetra dia enatro. Raha nanao zavatra mahamenatra izy amin'izay fotoan'izay a dia tsy maintsy mibanjina ny mahatatiny latsany. Raha mandray voninahitra izy dia mandray voninahitra miaraka aminy a, satria voatondro miaraka aminy. Ankehitriny mba ho voatondro dia tsy maintsy manoana ny enatry amerika rehetra ny amerikana, ny voninahitry amerika rehetra, zay hanaizy azy, zay rehetra maizy azy na izay hahaizy azy dia voatondro miaraka amin'izany nareo.
Now to be a true Christian, you have to be the same.
Ankehitriny mba ho kristianina marina ray dia tsy maintsy ho tahaka an'izany nareo. Tsy te hanadino an'izany sika. Izay rehetra na izy azy dia voatondro miaraka aminy a, voatondro miaraka aminy a. Mario ary izy ato amiko ary za ao aminy. Mario, noho izany ny kristianina tsirairay izay tena kristianina tena izy kristianina dia niaraka taminy rehefa niarany ireo kitany maraina ka ny hikika fifalian'ireo zanak'andriamanitra talohan'ny sy ny fanorenana ray an'izao tontolo izao. Efa voatondro tao amin'ny faritra tsy mety maty niaraka tamin'andriamanitra sika folo tapitrisa taona talohan'ny hananaovana an'izao tontolo izao. Efa tany aho niaraka taminy raha manana fiainana mandrakizay aho dia efa tany aho niaraka taminy. Voatondro niaraka taminy aho rehefa niarany ireo kitany maraina ka ny hikika fifalian'ireo zanak'andriamanitra. Niaraka taminy aho rehefa niantso an'i Abrahama izy tamin'ny taona 5 taona ary ny vadiny dia 5 taona ka nyteny taminy fa hahazo zazakely iray izy ireo. Niaraka taminy aho rehefa nandray ny toerana izy ireo teo ambonin'ny hohy ny tompo hoe ahazo an'ilay zazakely aho. Nitsangana niaraka taminy aho, ny kristianina hafa rehetra dia nitsangana niaraka taminy. Niaraka taminy aho rehefa tongo ireo fakampanahany. Niaraka taminy aho rehefa niakatra teo an-tampon'ilay tendrombohitra izy mba hanolotra ny Isaka. Niaraka taminy aho rehefa niseho ilay ondry lahy. Niaraka tamin'i Josefa rehefa nilavin'ireo rahalany izy satria ara-panahy izy fa nisisa tamin'izy ireo dia ara-nofo. Niaraka taminy aho rehefa fantan'ilay latsa izay tsy maintsy niaretany avy tamin'ireo rahalahiny manokana. Izay na izy azy dia izany a, izay maha izy azy dia izany izy. Fa iray isika rehetra ho amin'i Kristy Jesosy. Niaraka tamin'i Josefa tao amin'ny zohiny, fasany. Niaraka taminy aho rehefa nandeha teo an-tanànan'ny farao izy. Tokony ho voatondro niaraka taminareo. Niaraka tamin'i Jakoba tamin'ny hohaniny rehefa nitolona tamin'ilay anjely izy nandritry ny alina manontolo. Nitolona ny tena fantatro izay nandalovany. Noho izany dia nitolona niaraka tamin'i Jakoba tamin'ilay fotoana ray an'izay nitolomany satria rahalahiny aho. Niaraka tamin'i Mosesy aho rehefa nandeha nankany Egipta izy. Niaraka tamin'i Mosesy aho tao amin'ilay romemin'ny rehetra. Raha kristianina ray nareo dia voatondro miaraka amin'ireo olon'ny baiboly ireo. Azadino izany. Niaraka tamin'i Mosesy aho rehefa niodina nanohatra azy ny olona rehetra. Niaraka tamin'i Mosesy aho rehefa niampitany ranomasina mena izy. Rehefa nanangana an-tanana izy ka nandroso ary nisokatra ilay ranomasina mena dia voatondro tao amin'i Kristy mihitsy aho tamin'izany fotoana izany ary niaraka tamin'i Mosesy aho tao amin'ny ory io. Na inona na izy andreo kristiana, na inona na izy andreo mpino, ny mpino tsirairay ankehitriny dia voatondro miaraka amin'ny olona ray ihany. N'inona ilay izy dia tsy maintsy voatondro nareo. Azadino izany. Rehefa manadino nareo dia tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy. Adinonareo hoe izy nareo. Ankehitriny dia voatondro niaraka taminy aho, niaraka tamin'i Mosesy rehefa niampitan'ilay ranomasina izy. Niaraka tamin'ny Elia tamin'ny androny Ahaba rehefa tsy maintsy nanao safidy ray izy ireo hoe iza no tompoin'izy ireo, Andriamanitra sa Balaama. Niaraka taminysika teo amin'ny tendrombohitra Karmela rehefa tsy maintsy nanao an'io safidy io izy satria voatondro tao amin'ny vatan'ilay Andriamanitra ray ihany izay na voatondro azy sika. Noho izany raha voatondro ao amin'ny vatany io sika amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy mahatsiaro sika fa niaraka tamin'ny tany. Marina izany. Ankehitriny niaraka tamin'i Davida rehefa nilavin'ireo rahalahiny manokana izy. Niaraka tamin'i Davida nareo dia niaraka ihany koa raha kristianina ray nareo. Tokony ho voatondro tao amin'ny fandavany nareo. Niaraka tamin'ireo zanaka hebreo atao amin'ilay lafaoro afo rehefa ny tsy afaka nandoro azy ireo ny afo noho ny fanatrehan'ilay lehilahy fahefatra. Niaraka tamin'i Daniela tao andavaky ny liona voatondro tao ary rehefa nanondro azy tao ilay anjelin'ny tompo. Tena azoko antoka indrindra fa niaraka taminy aho teo Kalvary. Tsy maintsy voatondro niaraka taminy aho teo Kalvary. Tsy maintsy teo amin'ny toerana ray aho tany izay tsy hoe voatondro niaraka tamin'ny fotsiny ihany teo Kalvary fa maty niaraka tamin'ny teo Kalvary aho. Ny kristianina tsirairay dia tsy maintsy maty miaraka aminy eo Kalvary. Raha tsy maty miaraka aminy eo Kalvary nareo dia tsy afaky nisany azy. Tany ary rehefa maty izy. Maty niaraka taminy aho ary avy eo dia niaraka taminy aho rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Seho niaraka taminy aho tamin'ny maraina ny Paska tao amin'ny fitsanganana. N'inona nataony dia niaraka tamin'ny teo mihitsy aho. Toy izany koa ny mpino tsirairay. Ary ankehitriny dia mipetraka miaraka aminy eo amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy aho. Miaraka miheri ny elo rehetra resy tamin'ny alalany. Ny mpino kristianina rehetra dia mipetraka tahaka izany satria tsy maintsy voatondro nareo. Ankehitriny dia mahita ny tenako aho amin'ireto andro farany reto miaraka amin'ny kristianina mino maro. Voatondro ao amin'ny asam-panompony. Izy ny tsy miovo mahaly an'io ary mandrakizay. Mahita ny tenako aho ao amin'ity andro ity, voatondro ao amin'ny asam-panompony. Mahita ny tenanareo tahaka an'izany ve nareo? Mino an'izany? Mandeha miaraka amin'izany? Mario, reo asa zay natao dia nilaza izy fa anao an'ilay zavatra iray ihany ny mpino. Reo asa zay ataoko no ataonareo koa, noho izany dia afaka ny voatondro miaraka aminy ve nareo? Noho izany rehefa tonga eo amin'ny teny ny latsa dia afaka mahataty an'ilay latsa tahaka ny nahatatesany ve nareo? Hitanareo voatondro niaraka taminy? Voatondro niaraka taminy aho. Niaraka taminy aho tamin'ny andron'ny Pantekosta, niaraka tamin'ireo mpianatra tany ambony tany, voatondro niaraka tamin'izy ireo tao amin'ny batisa ny fanamasina. Manontany aho raha tsy tratra ny fahavereza tadidy betsaka ny fiangonana ankehitriny ka izy ireo dia tsy ny sasany amin'izy ireo tsy mino akory aza fa misy zany karazana fanamasina zany. Hitanareo ve hoe tonga izany fiangonana? Toejavatra tena ratsiray any fahavereza tadidy. Hitanareo, adinin'izy ireo fa izany ny Jesosy Kristy tany aoriana tany. Adinin'izy ireo hoe inona Jesosy? Nanadino izy ireo, nihevitra izy ireo fa izy fotsiny dia mpanao lalàna ray na mpaminany ray na lehilahy tsara ray. Adinina izy ireo fa andriamanitra izy. Adinina izy ireo fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ary tratry ny toejavatra ratsiray amin'ny fahavereza tadidy ara-panahy ny fiangonana. Adinina ireo zavatra rehetra ireo, tsy azon'izy ireo tsony zany. Tsy maintsy niaraka tamin'ireo mpianatra isika tamin'ny Pantekosta, voatondro niaraka tamin'izy ireo, voatondro niaraka tamin'ny toritenin'ny Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta ao amin'ny asan'ny toko faharoa. Nandre an'izay ny lazainy a, mino an'izay ny lazainy a, nakato an'izay ny lazainy a, ankehitriny dia voatondro ao amin'ilay zavatra ray ihany aho. Aza tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy, satria nareo dia ho anondro ny tenanareo amin'ny zavatra hafinareo. Mijanona tsara amin'ity teny ity. Miaraka tamin'ny fiangonana isika rehefa nirahan'i Jesosy Kristy izy ho amin'ireo asa ny toko fahenina ambin'ny folo. Mandeha aninareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Te ho voatondro eo izao tontolo rehetra izao amin'ny olombelona rehetra. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Afaka ny ho voatondro ao amin'izany. Eny, ankehitriny voatondro ao amin'izany ve nareo sa tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy raika hitanareo fa tsy mino nareo fa manaraka ny mpino ireo famantaran'ireo? Hitanareo raha tsy mino an'izany nareo amin'izay fotoana izay dia tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy. Hitanareo adininareo fa andriamanitra ny nampanantena an'izany. Hoy izy hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Azadino izany, tsy afaka manadino an'izany nareo nefa ho kristianina ray. Tsy maintsy voatondro miaraka amin'izany nareo. Tsy maintsy voatondro miaraka amin'ny masina Jaona ny toko faefatra ambin'ny folo nareo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Izay mino ireo asa izay ataoko no ataonikoa. Aza adino izany raha manadino nareo amin'izay fotoana izay dia tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy. Adinonareo hoe izy nareo, adinonareo hoe inona ny dikany fanambaranareo? Ahoanany amin'ny nilaza izy hoe raha mitoetra ato amiko nareo ary nyteniko aminareo dia afaka mangataka an'izay tianareo nareo ary atao anareo izany. Voatondro eo ve nareo mba ino fa izany ny fahamarinana? Marika toko faraiky ambin'ny folo rehefa nilaza izy hoe raha miteny amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindraka tsy misalasala oponareo fa mino fa izay nolazainareo dia iseho dia afaka mahazo izay nolazainareo nareo. Afaka no voatondro eo ve nareo mba ino fa izany ny fahamarinana? Raha tsy izany dia tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy nareo. Ary adinonareo fa verinareo ny fifandanjana kristianina nareo. Tsy afaka miteninareo hoe anisy nareo. Hoy nareo hoe metodista, batista, zay ny fantatro mikasika an'izany, pantekotista, za dia ity hitsy na ny hafa. Mitandrema izany dia mety midika fa miseho aminareo famantaran'ilay aretina hoe tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy ray nareo. Hoy nareo endranabranama za mino an'ity ary za dia zara raha andraso ray mihitra fotsiny ankehitriny raha nampanantenaandriamanitra fanao an'ireo zavatra ireo ary nilaza fa isy izy ireo amin'ny fara nefa hiazona anareo lavitra an'izany ny fanekem-pinoanareo dia izany ny famantarana tsara afahako mahita ny famantaranailay aretina eo aminareo. Fahavereza tadidy ara-panahy zany. Adininareo ny nanondro ny tenanareo ny araka amin'ny teny. Hoy nareo hoe tsy mino efa sitrana ny marary tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy nareo. Hoy nareo hoe tsy mino batisa ny fanamasina fahavereza tadidy ara-panahy. Hoy nareo za tsy mino efa nampanantenanao an'ireo zavatra eo amin'ny andro farany andriamanitra. Amin'izay fotoana izay dia niainy fanekem-pinoana ray nareo na fotom-pampianarana anankiray raha tokony ny baiboly. Tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy nareo. Tsy fantatrareo hoe aiza nikambananareo amin'izay fotoana izay? Milaza nareo hoe kristiana ray nefa mandany teny. Mamerina anareo avetranyray amin'ny fahavereza tadidy ara-panahy zany. Hitanareo tsy fantatrareo izay hitsangananareo. Tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy nareo. Tsy afaka manondro ny tenanareo miaraka amin'ny soratra nareo. Tsy maintsy miaraka amin'ireo mpianatra nareo. Tsy maintsy miaraka amin'ny soratra rehetra nareo. Miaraka amin'ilay fiangonana rehefa nirahana izy. Saingy ankehitriny rehefa nirahana ilay fiangonana hoe mandehananareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriny filazantsara izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino dia izany ny fanirahana. Ankehitriny izy ireo dia manana izany ilay fanirahana. Saingy tratry ny toejavatra ratsy an'ity fahavereza tadidy ara-panahy ity izy ireo tahaka ny nananany Eva mihitsy teo aminy teo aminy ny tetiny sandra iandro. Aketriny de tahaka an'i Israely izy, nijaly tamin'ny hoaretina ray io ihany. Tsy fahazakana avy amin'ny sakafo seminera ray izay anome anareo fahavereza tadidy ara-panahy. Alaivo ny sakafo seminera ray dia ho tratriny tsy fahazakana nareo. Ary avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo dia ho tratriny fahavereza tadidy tena ratsy nareo. Tsy ino rehetra izay lazainy baiboly nareo. Zany ny olana amin'ny fiangonana amin'izao andro izao. Zany ny olana tsy hafahantsika manana fifoazana amin'izao andro izao. Zany ny olana amin'ny olona amin'izao andro izao. Efa nahapatoriana teo ambonin'ireo saribony zavatra rehetra izy ireo. Sy ny isma rehetra izay mety ho fohy hany ka tsy fantatra izy ireo izay marina sy diso. Marina tokoa. Tsy afaka mahatadidy ny tompony izy, tsy afaka mahatadidy ny teniny izy, tsy afaka mahatadidy ny teniny fikasana izy. Zany mihitsy ny olana tamin'ny Israely rehefa tonga teo amin'ny sehatra Jesosy. Tsy afaka nahatadidy izy ireo hoe anananaka ny Virginia. Tsy afaka nahatadidy izy ireo fa Mosesy dia nilaza hoe ny tompon'Andriamanitra ireo dia hanangana mpaminany iray tahaka ahy. Tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy izy ireo. Zany marina tokoa no nanany fiangonana amin'izao andro izao. Hoy izy hoe izao no iseho amin'ny andro farany fa reo zavatra ireo dia iseho izay hitantsika amin'iseho nefa ny fiangonana dia mipetraka mihitsy tahaka ny maty tanteraka. Inona izany? Fahavereza tadidy ara-panahy. Isika dia miantso ny tenantsika hoe pantekotista nefa tsy afaka manondro ny tenantsika ho amin'ny teny rehefa voatory eo amin'ny herin'ny fitsanganan'i Kristy izany. Ary eto anivontsika izy manao an'izany ary manao marina tokoa an'izay ny lazainy fa ataony izany. Noho izany mitandrema ny rafitra ara-panaram-piangonantsika ny mampiditra antsika tao anatin'ny fahavereza tadidy ara-panahy. Mijaly isika tsy fantatsika hoe ay isika no mikambana. Ny anankiray mitondra ny taratasiny avy amin'ity fiangonana ity makany amin'ilay fiangonana hafa ary ity fiangonana ity sy ity isma ity ary itsy isy misy. Hitanareo? Milaintsika ndray dia hamosa hafa ho tonga eo amin'ny sehatra miaraka amin'ny hoy ny tompo hoe andray azy ve sika? Saiky tahaka ny nataon'izy ireo. Tsy nandray azy mihitsy izy ireo. Tsy andray azy izy ireo amin'izao andro izao. Tsy afaka nametraka ny lohany tao amin'ny toerana ray izy saiky mba hitory teny. Ankehitriny tena marina mihitsy tokoa izany satria mijaly amin'ny fahavereza tadidy ara-panahy io ny fiangonana. Ankehitriny nahoana? Andriamanitra ny nampanantena ao amin'izao andro farany izao hoe rehefa ho voambara ny zanak'olona araka ny Lioka ny toko fahafito ambin'ny folo dia ny famantarana an'izay niseho tao Sodoma no iseho indray. Ary mahita an'izany nataony olona nefa ny sasany amin'izy ireo dia tsy mino an'izany akory aza. Mieritreritra izy ireo fa fifandraisana ara-tsainy izany. Mieritreritra izy ireo fa fanandevolo ray izany. Inona izany? Mijaly amin'ny fahavereza tadidy ara-panahy izy ireo. Marina tokoa izany, tsy afaka mahazo ny tompo izy ireo. Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Izay naizy azy tamin'izany no maizy azy ankehitriny. Saingy nitranga dia tsy afaka manondro fotsiny tenantsika miaraka amin'ny teny intsony isika. Nahoana? Izy tsy fahatantsony izy na trano fialofana na fiangonana ray. Tsy tiany ny antsoina hoe trano fialofana nefa izy tsy afaka antsoina hoe fiangonana ray. Satria mba ho antsoina hoe fiangonana ray dia tokony hanondro ny tenany miaraka amin'ny Kristy izy. Izany manome azy fahavereza tadidy ara-panahy. Ary tsy tiany ny antsoina hoe trano fialofana. Noho izany le izy dia tsy hoe ny fiangonana pantekotista, ny fiangonana metodista, ny fiangonana batista. Le izy dia ny trano fialofana pantekotista, trano fialofana metodista ary trano fialofana batista satria tsy afaka voatondro miaraka amin'ny teny izy. Ary rehefa voaseho ny teny dia mbola tsy mino an'izany foana izy ireo. Aretina ray izany fahavereza tadidy ara-panahy. Tsy afaka manondro ny tenany izy ireo. Tsy fantatra izy ireo hoe aiza izy ireo no mikambana. Marina izany. Izany dia tena tahaka ny fampanarana zavatra ray mihitsy araka ny lazaiko matetika hoe mieritreritra foana fa ny anankiray amin'ireo zavatra tena dondrona indrindra izay hanitako dia ramle ray. Hitanareo fangaro ray izy. Hitanareo ny mamany dia soavalivavy, ny dadany dia ampondra ary tsy fantany hoe aiza izy no mikambana. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo nareo dia nareo afaka mampanaraka azy nareo ka mahazo ampondra ray ary avy eo na mahazo ramle fa ny ramle dia tsy afaka mampanaraka ny tenany indray. Hitanareo tsy afaka izy, tsy afaka mampianatra azy ninininy nareo, mahafiloa izy. Nareo tsy hiteny ninina mihitsy, afaka mametraka an'ireo sofiny goavana lavy nareo. Ary hiandratra amin'ny andro lavy indrindra ny fiainana izy alohan'ny hahafatesany mihitsy mba handakana anareo. Izay ihany miandry zavatra anankiray foana izy mba hanapoaka an'izany eo aminareo raha azony atao. Ary izany no mametraka ho an-tsaiko an'ireo mody antsoina kristianina mifangaro maro be. Nampifangaro ny fiangonana izy ireo any ka tratry ny aretin'ny fahavereza tadidy ara-panahy. Tsy afaka mamokatra ninininona indray izy ireo. Miresaka ny amin'ireo katsaka mifangaro izy ireo. Tsinotsinona ny katsaka mifangaro. Izany ny zavatra ratsy indrindra hany ampidirinareo ambavanareo zavatra ray mifangaro. Izany no antony tsy maintsy hitondranareo an'ireo volokely eo amin'ny trano mafana ireo sy ny karazany zavatra mifangaro ka mafy azy sy mitsabo azy ary mandrotsorotsy azy. Nahoana? Satria tsy afaka manala an'ireo bibikely amin'izany nareo. Fa ny tena izy ray tsy misy fangarony dia tsy ilainareo no manisy famonoana bibikely eo aminy. Manana hery eo amin'ny tenany izy mba hanala amin'ny an'ireo bibikely. Izany no manala an'ireo bibikely ny tsy finoana amin'ny lahy ara-panahy tena izy marina. Alive ny ramble antitra ray ary mandiana miresaka amin'ny manao hoe onoary tovolantsika anao anao anty hitsy hipetraka eo izy ao reo sofiny goavana mihetsika mosy ambany za de efa nahita ny kristianina marobe tahaka an'izany mody antsona hoy nareo hoe jesosy kristy ny tsy miova omaly ary mandrakzay zao famantaran' zao no anaraka an'ireo zay mino mino any fefalasa ireo andro ny fahagagana hitanareo tsy fantany zay ataony tsy mahafantatra ninoninona izy tsy fantany hoe avy aizy izy tsy fantany hoe ho aizy izy tratry ny fahavereza tadidy tsovaly izy tsy fantany hoe avytaizy izy ary tsy afaka mandeha lavitra intsony saingy tiako ny tsy misy fangaro ny tena izy ray o mora fanahy izy afaka miresaka aminareo fantany hoe iza ny papany iza ny mamany iza ny ray be ny sirenibeny manana an'ireo taratasy tsy mifangaro izy mba hanehoana hoe avytaizy izy ary tiako ny kristianina tsy mifangaro ray zay afaka mandeha manerana ny tenin'andriamanitra rehetra hatramin'ny androny pantekosta ka manondro ny tenany eo miaraka amin'ireo olomasina zay nahatongavany heriny fanamasina teo amin'izy ireo zany ny kristianina ray tsy mifangaro fantany hoe avytaizy izy tsy voatondro miaraka amin'ny metodista izy batista ninoninona afa voatondro amin'ny tenin'andriamanitra izy fantany marina tokoa hoe aiza no hijoroany ny rampanjaka ny rainy ny kirina ao aminy ny rahany jesosy kristy fantany izay ataony izany mino ny teny rehetra izy andriamanitra no miasa amin'ny alàna ny ary manamarina an'izany miaraka amin'ireo famantarana izay nampahana tena iny fa hanaraka tsy tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy izy tsy misy fangaro ny tena izy raha izy tiako izany fa ny fiangonana amin'izao andro izao dia tratry ny toejavatra ratsy any fahavereza tadidy ara-panahy tsy fantany hoe aizy izy no mikambana adino ny rehetra mikasika an'izany adino ireo zavatra rehetra ireo izay manao azy ho fiangonana ray fa inona ny nanao antsika tena nanan-karena arak'izay mahaizy antsika miditra ao amin'ny toeran'ny lodiki indray izany miverina ao amin'ilay toerana manan-karena tahaka na izy anisy rehetra koa nizy nahatraka tsy maintsy natoky an'andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra izay azony natao ny zavatra rehetra izay nataony dia natoky an'andriamanitra izy noho izany dia niaraka tamin'ny andriamanitra ary ara panahy izy ka nandroso fa rehefa lasa nanan-karena izy dia izao no nitranga naorin'ireo tanàna ary lasa ratsy fitondrateny ireo vehivaviny namelan'izany ireo lehilahiny namelan'ny fefilatsaka ireo mpitoroteniny ary nitoerin'ireo mpaminany ary izany ilay karazana toerana izay nidirana izy ireo natonga an'izany dia adinina izy ireo hoe avytaizany fitahiana izy ireo ary nareo metodista sy nareo batista ary nareo presbiterana afaka mahatadidyny john wesley nareo metodista nareo batista ary nitomany teo amin'ireo raharahan'ny olona ilay john smith any ka tsy maintsy nitarika azy teo aminatapatra ny vadiny nibontsina ny hidy ireo maso noho ny fitomanina sy fivavahana nandritry ny alina manontolo inona ny olana nilazy john wesley fa niray amin'ireo zavatra lehibe mino aho fa niray tamin'ireo ray metodista voaloha dia nanao hoe ny fahafahambaraka an'ireo zanakavavy ny fiangonana metodista dia ny nanomboka lasa tena arak'izao tontolo izao nanao peratra teo amin'ny ratsantanana izy ireo inona no lazaina ankehitriny amin'ny manao sorta inona no nitranga fahavereza tadidy ara-panahy zany marina tokoa ilay izy nanadiny hoe avytaizy ianareo manana an'ireo zavatra rehetraireo anareo satria ny fanomezan'andriamanitra ny fahatsarana no nanao an'izany ho anareo mihevitra ve nareo fa zavatra fahafaray izany zany marina tokoa ny fanahan' jesosy kristy ilay faminaniny ao amin'ny apokalipsy toko fahatery zao ny voalaza hoe satria ho ianao hoe manan-karena tsy mila ninoninona nefa tsy fantatrao fa ianao dia malahelo jamba ory mahantra mitanjaka nefa tsy fantatra ao izany hitanareo tsy fantany izany inona izany fahavereza tadidy ara-panahy tsy fantatra izy ireo izany ireo fiangonana no manana ny mivola ankehitriny tsy misy fiangonana ray saika ao amin'ny firenena ary anara-piangonana ray ka tsy mitentina nytapitra isany sy atapitra isany dolara manorina trano be sy sisany tapitra isany sy atapitra isany dolara nefa mitory fa atombotra ny fiavian'ny tompo manan-karena ary nanao hoe tsy mila ninoninona ireo mpitory teny nianatra tsara indrindra izay hanina nanan'izy ireo dia mahafantatra teolojia betsaka noho ny hany efa fantatra izy ireo ary izy ireo no manana an'ireo trano be goavana indrindra ireo toerana voafantina indrindra ao amin'ny tanàna manana n'ilay fahalalana amin'ny zavatra rehetra izay tiany atao izy ireo ary av eo dia inona ny nataon'izy ireo tratry ny fahavereza tadidy ara-panahary nanadiny fa andriamanitra ny nanao an'izany ho azy ireo tahaka ny israely mihitsy ary naminany ny baiboly naniraka ny anjelinakany amin'ny jaona jesosy kristy ka nanao hoe ahazo an'ity fahavereza tadidy ara-panahy ty io fiangonana farany io izy ireo dia ory tsarovy mihevitra izy ireo fa goavana mihevitra izy ireo fa manana zavatra saingy izy no nilaza fa izy ireo dia mahantra ory malahelo jamba, mitanjaka nefa tsy fantatra ary tsy misy fomba hitenenana amin'izy ireo. Ankehitriny raha teto ivelany teo an-dalambe teo lehilahy ray afa baraka na vehivavy ray mitanjaka teo an-dalambe, jamba dia ho toerana ray mampalahelo no ao amin'izany toerana izany. Fa amin'izay fotoan'izay raha nanana ny saintsara izy ireo na fantatra hoe izy ireo hoe olombelona izy ireo ka natao anao akanjo, eny mivoaka eo ianareo, izy ireo dia olombelona izy ireo, natao ho voatondro miaraka amin'ny taranak'olombelona, ary eo ivelany eo ory mahantra jamba ary mitanjaka, ary mandeha makeo aminareo manao hoe rahalahy mitanjaka ianao. Ankehitriny indro zany dokotera ranona sy ranona, miasanao manokana fotsiny eritseretina. Teneniko aminao, za dia mikambana amin'izao sy zao, ianao tsy mananandraraha, ianao oli roler iteninininamiko. Teneny izy ireo hoe ratsy ho an'ny lehilahy ny manao an'izao ary ho an'ny olona ny manao an'ireo zavatra zay ataony izy ireo. Fa mpahafantatra anareo izy ireo fa mahalalatsaina ny mpitoriteniny izy ireo. Hitanareo inona zany? Izany no nanadino an'ireo didiny tompo Jesosy izy ireo. Noho izany dia avelao izy idina ka hanao famantarana sy fahagagana zay nolazainy fa ataony. Tsy te ino an'izany izy ireo. Izany ny fahavereza tadidy ara-panahy. Hitanareo nanadino izy ireo ary mitanjaka izy ireo nefa tsy mahafantatra an'izany, tsy mahalala an'izany. Mihevitra izy ireo hoe satria mikambana amin'ny fiangonana fotsiny ah dia izay ihany no ilaina. O rahalahy, izany dia tsy midika amin'andriamanitra ankoatra ny hoe framason ray na zavatra hafa na trano fialofana hafa. Ny mikambana amin'ny fiangonana tsy midika ninina amin'andriamanitra izany. Tsy maintsy ho zanaka lahy zanaka vavin'andriamanitra nareo, tsy maintsy aterak'andriamanitra nareo any andriamanitra dia ny teny. Rehefa lasa-pahany raiko a dia lasa raiky manontolo. Rehefa lasa-pahan'andriamanitra nareo dia lasa andriamanitra amin'ny fahafenoana, ny teny manontolo mihinony rehetra amin'izany nareo. Fa vereza tadidy ara-panahy. Ahoana moa raha tsy fantatrareo hoe iza ny anaranareo? Ary raha nareo dia ho avy amin'ny fianakaviana tsarairay izay antenaiky fa izany nareo. Raha avy amin'ny fianakavian'olona tsarairay nareo dia ahoana moa raha adinonareo ilay anaram-pianakaviana ka mivoaka eto miaina amin'ny fahafahambaraka? Hoy izy ireo hoe tsy Jones ve no anaranao na inona ilay izy? Eny, tsy fantatra hoe iza. Hitanareo? Eny ary hitanareo, izany dia zavatra mahatsiravina ray itoerana, toerana mahatsiravina ray idirana. Eny, teo amin'izany mihitsy no nahatongavany fiangonana, natao hosorotenan'i Jesosy Kristy saingy adino izany satria izy dia nahazo nanatsofoka tao aminy an'ireo faneke-pinoana sy nara-piangonana ka nanaiky an'izany izy ireo raha tokony niteny. Ary izy ireo dia mitanjaka jamba mahantra nefa tsy fantany izany ary tsy misy fomba hitenenana amin'izy ireo. Mety tsy hoety Birmingham intsony ray a saingy ity ny fotoana anankiray izay andrenesan'izy ireo an'izany. Hitanareo, hitanareo marina. Zaho fotsiny dia tsy tompony andraiky ta fa tsy ny mamafy voa andriamanitra no mitondra an'izany eo amin'ny tany izay natao andehanany. Nanadino, eny nanadino an'ilay teny fampanantenana izy ireo. Nanadino izy ireo. Tao anatin'io karazana tsy fidin'io Israely rehefa tonga Jesosy. Nanadino izy, mijery izy ireo, nilaza izy ireo fa nino fa ho avy ny mesy iray. Saingy rehefa tonga ilay mesy ka nanondro ny tenany tamin'ny alalan'ny teny dia nanana fombafomba marobe izy ireo, anika nanao ny tenin'andriamanitra tsy misy fiatraikany. Ary Jesosy dia nampanantena mialoha indrindra ny andro farany hoe tahaka ny tany Sodoma dia ho toy izany koa ilay izy. Ary voatondro izany saingy tena raha fombafomba loatra ny olona anika nanao ny teny fikasan'andriamanitra tsy misy fiatraikany izy ireo tamin'ny alalan'ny fombafombany. Fahavereza tadidy ara-panahy, fahavereza tadidy ara-panahy marina tokoa ilay izy. Hitanareo nanadino an'ireo zavatra ireo izy ireo. Za mikambana amin'ity, za nanao an'ity, efa nadita ho amin'ny fanahy, za nanao an'ity. Eny, hoadray tsy misy idirany izany mihitsy. Ahoana no hahafahanareo kristianina ray nefa mandany teny? Tsy afaka manao an'izany nareo. Andriamanitra ny teny. Raha ao anatinareo ny teny dia ray ihany nareo sy ny teny. Ny rehetra maizy ny teny dia ianareo izany. Amen. Raha miaina ho amin'ity taranaka ity aho izay nampanantenainy ampahanity teny ity ho an'ity taranaka ity dia tsy maintsy ho izany aho. Raha ho kristianina ray aho dia tsy maintsy voatompo miaraka amin'izay rehetra torian'ny baiboly fitohanany. Aleloia! Iantso ave oliro lera ray nareo nahoana nahoana saingy mahatsapa ho tena mpivavaka zao ankehitriny izao. Ento! Tsy maintsy voatondro miaraka amin'ny zavatra rehetra izay ambaran'ity baiboly itya, ary izany no manome fanambarana azy. Ary raha tsy tratran'ity fahavereza tadidy ara-panahy ny andro moderna itya, za dia ho ary afaka ny ho voatondro miaraka aminy. Raha manda azy aho amin'izay fotoana izay dia tratry ny fahavereza tadidy ara-panahy nisy zavatra nitranga. Nanaiky faneke-pinoana fotom-pampianarana ray aho na fiangonana anankiray na vondro lehilahy ray. Tsy afaka manao an'izany kanefa tonga foana ny teny ka manondro ny tenany. Izany ny antony tsy nahafantarana an'i Jesosy. hoy izy ireo, eny masiny ity lehilahy ity, ary mpisorona masinay, ity masinay, fa hoy Jesosy hoe nareo dia avy amin'nareo ny devoly ary ny asany no ataonareo. Efa fantatrareo ve fa kaina dia nanolotra fanatitra iray tsara ihany koa? Tsopo izy, nanorina alitara, nandohatra sy nivavaka ary nanolotra fanatitra iray sy nivavaka tamin'Andriamanitra. Ary raha Andriamanitra izay ihany no takian'Andriamanitra nikambananareo amin'ny fiangonana sy hanana alitara iray sy andony ampafolokarenanareo sy mandeha any am-piangonana ary iainana fiainana tsara, raha izay ihany no takiany dia tsy mariny izy raha nanameloka ny kaina satria nanao an'ilay zavatra ray ihany izy. Eny tompo, marina tokoa izany. Fa ny fivavahana dia midika fisaronana iray ary tsy mety ho voasaron'ireo asanareo manokana nareo. Zavatra tokana ihany no eken'Andriamanitra ary zany dia ny rahan'i Jesosy Kristy. Izany ilay fisaronana tokana. Any ankoatran'izany, raha hoy nareo hoe mitandrina ny fanekem-pinoana dia efa havereza tadidy ara-panahy. Izany no nitranga. Mario ankehitriny, adinony izy ireo ny teniny, adinony izy ireo ny baiboly, adinony izy ireo ny teniny fikasana. Miezaka miaina ao anatin'ny famiraparatana izay na metodista izy ireo, izay na batista, izay na olon-kafa. Indro ilay teny fikasan'ny andro ka miteny azy amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra ary manamarina andray sy manam-pirofo fa tahaka an'izany izy nefa mbola tsy ino an'izany foana izy ireo fa avereza tadidy ara-panahy. Marina mihitsy izany, very tadidy, manontolo, manontolo, tsy mino an'izany tanteraka mihitsy izy ireo. Miaramila frantsay iray nilazana tantara kely iray alohan'ny amaranantsika. Tsy fantatro fefatahara mihitsy aza ilay izy nefa manana eo amin'ny noty folo pejy eo tavela akazy amin'ny fotoana hafa. Mario, miaramila frantsay iray, nanana andiana maramila iray izy ireo tao amin'ny tafika ary tratra ny ity fahavereza tadidy ity avy amin'ny fandonany izany teo amin'ny ady. Ary nanana fandaharana ray izy ireo ary izy ireo niantso izy ireo ka namelan'ireo olona izay nahaveriny malala ny iantso sy ahita raha afaka hanondro an'ireo zazalahy ireo izy ireo. Tsy nisy fanantenana ho azy ireo angamba roa na telo avy tamin'izany natakatra an'ilay izy. Ary avy eo dia nentiny sisa tamin'izy ireo saika hapetrany eo amin'ny trano fitsaboana ray izy ireo izay tsy maintsy hijanonana izy ireo amin'ny sisa amin'ny fiainany. Niakatra teo amin'ny sisika voana izy ireo, niditra ny fiaran-dalamby ary nijanona teo amin'ny fiantsonana ray izy ireo. Namelan'ireo zazalahy hivoaka sy hanatsotra ny ranjony ary niakatra teo amin'ny havoana ireo mpiambina mba hiambina azy ireo satria miaraka amin'ny fahavereza tadidy nahoana izy ireo tsy maintsy niambina azy izy ireo. Noho izany dia niambina lehilahy tanora ray izy ireo teo. Nivoaka izy ary nanompoka nijerina nodidina teo amin'ilay sinibe indrano, nijery manodidina an'ilay havoana rehetra, nikoseha ny tarehany ary nandinika izy. Dia nijery ndray izy ka hitany io sinibe indrano, nijery nandidina an'ilay fiantsonana rehetra izy ary nanompoka nandeha. Raha tokony nampijanona azy ilay mpiambina dia nanaraka azy izy. Nandeha niakatra teo amin'ilay havoana izy, nidina teo amin'ny lalankely iray, niodina ny ankavanana ary nandeha niakatra teo amin'ilay havoana kely hafa ary tonga teo amin'ny trano hazo kely iray. Nijery izy, tonga teo amin'ny lavarangana nisy lehilahy antitra iray niaraka tamin'ny tena teny an-tanany, nivoaka ary nanimpo ny sandriny nanodidina azy. Hoy izy, "Ny zanako lahy, fantatro fa hiverina ianao. Niteny tamiko izy ireo fa maty ianao saingy fantatro fa hiverina ianao." Dia nahatsiaro tena ilay zazalahy, niala taminy fahavereza tadidiny. Afaka nanondro izy hoe izy izy, fantany fa nirainy io. Ry miaramila ny azo fijaliana izay efa voadona ny fanofanana betsaka, fandonana maro an'ny anaram-piangonana sy fanekem-pinoana ary ireo zavatra izao tontolo izao. Nahoana ireo ny tsy manao dingana mandritry ny minitra vitsy fotsiny ka mandeha mijery manerana ny baiboly? Mety mirenireny nefa mety ahitany tenanareo voatondra ao amin'ny teninareo ompino raindray androany. Mety tsy mahafantatra azy nareo. Mety ahatsiaro teninareo tahaka an'ilay zanaka dala ka ahitany tenanareo. Mety ahitany fanondronareo ao amin'ireo tenin'Andriamanitra nareo. Milaza ny olona raindray andro voatsela akory izay nanao hoe, "Fa rahalabrana majereo izahay vahoaka pantekotista, fiangonana tsara toy ninona no anananay, nahoana izay manana mpitoroteny izay efa niofana izahay." Henoy, rehefa manambady vady ray ny lehilahy ray dia tsy mitoky amin'ny hatsaran-tarehiny izy. Tsia, mitoky amin'ny fahatokiny ny voadiny izy, ny teniny. Tsy mitoky amin'ny hatsaran-tarehiny izy, mitoky amin'ny fahatokiny izy. Ary tahaka an'izany, rehefa manambady an'Andriamanitra nareo dia tsy mitoky amin'ny fiangonana goavana tsara tare iray izay azonareo ahorona fa amin'ny teny fikasana izay nataon'i Jesosy Kristy hoe izany tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Mino an'izany ve nareo? Ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Manontany azao arivo izao atao mitrano be izay ipetrahan'ny olo leto izay misy lehilahy sy vehivavy izay olona mandrakizay voatokana ho an'ny mandrakizay ka fantatrareo fa indray andro any na hafa dia tsy maintsy eona amin'Andriamanitra nareo. Ary manontany ary nanana fofomaina kely ny fahavereza tadidy ionareo ary nareo dia efa voatondro tao amin'ny zavatra ratsy nareo ary nareo dia tianareo ny androso kely manerana zao arivo izao ka hita fa tsy afaka ho voatondro ao amin'ny Kristy Jesosy nareo. Anangana ny tananareo ve nareo anao hoe, "Mivavaho aho rahalabranama, izaho te ho voatondro tena kristiana, tena mpino ray"? Andriamanitra hitanao, Andriamanitra hitanao. hitahanao. Oh, eny manodidina rehetra, tompo andriamanitra hitahanareo. Olona iray eny ambonindrihana ilazanareo hoe rahalahy mino marina tokoa fa izany ny fahamarinana. Mino amin'ny maha kristiana fa tsy kristiana tahaka azy ireo taloha tamin'ny taona maro lasa isika. Ahoana ny aminareo vahoaka pantekotista rehefa nitsangana teto an-dalambe teto ny reninareo sy ny rainareo taloha ary nikapokapongatrana indray? Ary ny reninareo ahoana? Fa izy dia tsy maintsy reraka izy ary nitolona niaraka taminareo ankizy kely. Indraindray dia tsy maintsy nandeha tsy misy akanjo nareo ary zavatra hafa rehetra saingy nahatoky tamin'ilay antony dada sineny mba hiazona ny Kristy. Jereo izay nataonareo vahoaka pantekotista 50 taona lasa izay nivoaka avy tao amin'ilay rafim-pandaminana nareo. Izany manao anareo ho pantekosta nanasaraka ny tenanareo tamin'ny tsipininareo. Fa tahaka ny kisoa vavy nakeo amin'ny fotany ary ny alika nakeo amin'ny lohany dia nandeha niverina avy hatrany nareo ka nanao an'ilay mitovy ihany, nanao an'ilay karazana lotora ihany izay nivoahanareo. Inona ny olana? Miseho teo anivon'ny olana fahavereza tadidy ara-panahy. Manana ny fanekem-pinoanareo sy ny taratasy aranara-piangonanareo nareo ankehitriny ary miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo mihitsy nareo te hiaraka amin'ny sisa amin'izy ireo. Namela ny vehivavinareo anapaka ny volonareo, nanao loko tare nareo, mamela azy ireo anao an'ireo zavatra rehetra ireo nareo, mamela n'io karazan-javatra eo ao anatin'ireo fiangonana. Inona izany? Fahavereza tadidy ara-panahy. Noho izany ny zavatra voalohany fantatrareo rehefa manomboka mamangy eo anivon'ny olon'Andriamanitra amin'izay fotoa izay dia inona ny tranga? Tsy afaka mandray an'izany nareo. Hitanareo efa tena marary amin'ny fahavereza tadidy io nareo. Hitanareo ilay zavatra tokana hanyrenareo? Tsy mihevitra ve nareo fa tokony hivoaka vao amin'ny fanekem-pinoana io mandritry ny minitra vitsy fotsiny nareo ka handray ny Baiboly ary hita hoe natao hitovy amin'inona ny kristianina iray? Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Asa hoy Petera hoe mbebany tsirairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotana ary nareo handray ny fanomezan'ny fanahymasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ireo izay lavitra arak'izay antsony ny tompo andriamantsika. Raha miteny aminareo izy ireo hoe tsy tahaka an'izany io amin'izay fotoana izay dia tratry ny toejavatra ratsy ihany fahavereza tadidy ara-panahy ny pasteranareo. Tsy afaka mahita ny tenany voatondro miaraka amin'io fiangonana io izy. Tsy rafim-pandaminana, fiangonana iray, vatana mahagaga ny Kristy. Ankehitriny dia eto ny fanahymasina, eto izy mba hanao marina tokoa an'izay nampanantenay atao. Ankehitriny raha mbola eto nareo miaraka amin'ny lohanareo miondrika dia manoiza amin'ny vavaka fotsiny. Avelao iteny ny fanahymasina izy tenany. Jereo raha ity, ny olona rehetra dia mahafantatra izany lay teny fikasana. Inona izany ho an'ity andro ity? Ankehitriny nareo izay manana ilaina zao arivo izao nareo maro aminareo no nanangana ny tananareo. Alohany anaovanareo an'izany, manontany ary raha mbola eto sika ary mivavaka marina tokoa ho an'ny marary dia manontany ary raha afaka nalavitra n'io tsy finoana io nareo, io anara-piangonana io, io fanekem-pinoana io izay miteny aminareo fa tsy tahaka an'izany ireo zavatra ireo, io anankiray izay hiteny aminareo io fa avy amin'ny devoly izany. Rehefa manao an'izany izy ireo dia tsy avela mihitsy izy ireo ao amin'ity fiainanity na ny fiainana ho avy. Ahoana mora ity no fahamarinana? Eritrereto fotsiny, ahoana mora izany izy amin'izay fotoana izay dia aiza nareo? Hitanareo, tsy mila miteny an'izany nareo, mino fotsiny an'izany ao am-ponareo ary misy olona eto izay mino an'izany. Mipetraka teto mihitsy aho nandritry ny hariva roa farany niasa mafy teo ambanin'ny zavatra iray, izao fotsiny hoahatra ay, niazona sy nanaikitra ny lelako mba tsy hiantso an'ilay izy mihitsy. Ary tsarovo ry sakaizy, izany dia eo aminareo sy Andriamanitra. Ahoana mora diso izany ary nareo mieritreritra an'izany? Fantatrareo izay mitranga, tsy avela mihitsy nareo ny amin'izany. Fa vereza tadidy ara-panahy, hiditra avy hatrany eo amin'ny fahafatesanareo mandrakizay nareo. Tsy finoana, izay tsy mino dia efa voheloka sady. Ankehitriny dia mivava ho an'ny aretinareo manaova hoe Tompo Jesosy ianao no nampanantena. Za angamba misy vahiny sasatsasany eto izay tsy mbola teto mihitsy tany aloha. Jesosy no nampanantena hoe tahaka ny tamin'izany, haka soratra anankiray a, tamin'ny andro ny Lota rehefa voaseho teo amin'ny vatany nofray Andriamanitra ary ny olona Abrahama ilay vondrona voafidy, ilay vondrona natsona ivoaka, ary ny anaran'i Abrahama dia nivaina ho Abrahama. Avy eo dia hitany fa tonga nofony teny ary izany dia namantatra an'ireo eritreritra izay tao am-pony Sara. Ary rehefa tonga ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama dia izany natao nefa izy ireo niantso azy hoe devoly iray. Hoy izy hoe ankehitriny rehefa tonga ny fanahymasina dia hanao an'ilay zavatra iray ihany. Hoy izy ankehitriny dia misy famelana rehefa miantso an'izany nareo, fa rehefa miteny manohitra ny fanahymasina nareo dia tsy misy famelana. Ankehitriny izy dia mety ao amin'ny heriny ho tonga manerana n'ity fanatrehan'olo ity n'aiza n'aiza nareo, ary mianaka amin'ny famantarany ara-panahy maneho fa izy miteny. Noho izany raha misy ray eto mijaly amin'ny fahavereza taditika izy ireo dia tsy hanana fialahatsiny alohan'ny avy tany ity antso eny amin'ny alitary ity. Engane hanampy ny tompo Andriamanitra. Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika mivavaka mpanajana. Hitanareo, misy ramatoa iray mipetraka eto alohako eto. Mampakatra ny tanany eo amin'ny tarehiny izy. Mijaly amin'ny aretin'ny taolan-damosiny izy. Ary lasa mikorotan-tsaina ihany koa izy. Tratry ny aretim-bavony izy ary mipetraka eto alohako eto izy ankehitriny. Ary mety mahafantatra izy tsy avy amin'ity fireneny ity izy. Avy any amin'ny tanàna iray antsoina hoe Macon izy. Ia, mino ve ianao fa Andriamanitra dia afaka miteny amiko hoe izy ianao? Ianao ny ramatoa kely Ayers. Raha marina zany dia atsangano ny tananao. Vahiny aminao an. Marina zany sa tsy zany? Ankehitriny dia tapitra ny aretinao. Jesosy Kristy, mikasika ny akanjony ianao. Izy no nanao anao ho salama. Ankehitriny dia inoy fotsiny izany.
There's a man sitting in the back of the building. He's seeking the baptism of the Holy Ghost.
Misy lehilahy iray mipetraka ery aorianany tranobe. Mitady ny batisa amin'ny fanahymasina izy. Mila ny batisa miaraka amin'ny fanahy izy. Mitsangany eto ny loketo izy.
He's not from here either. He's from Carolina. Charlotte.
Izy dia tsy avy eto ihany koa. Avy any Carolina izy, Charlotte. Lipo no anarany. Minoa amin'ny finoana rehetra dia Andriamanitra no ameno anao ny fanahymasina ry rahalahiko. Raha ino an'izany ianao? Indro eto amin'ny akavanako. Indro ny lehilahy iray sy ny vadiny dia mipetraka eto alohako eto mihitsy. Mpivady antitra iray izany eto akavanako. Le ramatoa dia mijaly amin'ny aretiny tsinay be, mivadiny dia tratry ny aretiko. Tsy avy eto izy ireo, avy any Tennessee izy ireo. Andriamatoa sy ramatoa Thomas, raha ino amin'ny fonareo rehetra nareo dia atsangano ny tananareo ary afaka anaiky ny fahasitrananareo nareo. Jesosy Kristy no manao anareo salama. Izany marina tokoa ny nampanantenainy atao fa tsy mbola nahitan'ireo olonareo mihitsy aho teo amin'ny fiainana. Fa avereza tadidy ara-panahy. Hoy Jesosy hoe ireo asa izay ataoko no ataonareo koa vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita satria aho solo anarana omba anareo ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny ho an'ireo lehilahy sy vehivavy ato izay manana zavatra tsy mety fotsiny aminareo ka tsy afaka mahita fotsiny nareo hoe ahoana. Nareo te ino nareo saingy tsy mety tafiditra ao amin'izany fotsiny efa te hivavahany nareo. Te anaiky azy nareo raha mbola ho amin'ny fanatrehany. Ho avy ve nareo ka hitsangana eto akaikipeto mihitsy hamelahy hivavaka sy hametra tanany eo aminareo? Raha ho avy eto mihitsy nareo, ankehitriny nareo izay mijaly tahaka an'izany miaraka amin'ny fahavereza tadidy ara-panahy ka te hivavahana mba ho afaka amin'izany nareo. Raha ianareo ny tsy mpino iray nefa te hivavahana, tonga avy eto ary mitsangana. Andriamanitra hitahanao ry lehilahy tanora, isolokafa ho avy ve? Andriamanitra hitahanao ramatoa avy. Andriamanitra hitahanao ramatoa tanora, isolokafa ray ho avy ve? Avy mitsangana eto mihitsy izao ankehitriny izao. Fa vereza tadidy ara-panahy, tsy te ho voany izany a. Andriamanitra ny andrara. Avelao aho ho faty amin'ny fahafatesany any zavatra rehetra fa aza mamela mihitsy ho faty amin'ny fahafatesany io toy ny tsipino ray. Avy ekeo izy ankehitriny, tsy hanao an'izany ve nareo? Avy eo ary midina avy any ambonindrina ny sakaizy. Dingana kely fotsiny avy eo izany saingy mety midika ho fahasamihafana eo amin'ny fahafatesana sy fiainana izany ho anareo. Jereo, tsy afaka mpanao ninoninona amin'i Kristy a. Tsy mila manao afa-tsy zavatra anankiray Kristy. Izy dia tsy maintsy miazona ny teniny. Tsy maintsy manao an'izany izy mba ho Kristy, ho Andriamanitra. Tsy maintsy miazona ny teniny izy. Tsarovy ankehitriny, raha tsy mananantoka ny amin'ny fahatsapahnareo nareo dia nahoana ny tsy midina ankehitriny? Raha mikambana amin'ny anaram-piangonana ray fotsinynareo, raha zafy kely patekotista ray fotsinynareo, tsy manana zafy kely Andriamanitra. Manana zanaka lahy sy zanaka vavy izy fa tsy zafy kely lahy sy vavy. Hitanareo, tsy manana zana Andriamanitra, manana zanaka lahy sy zanaka vavy fotsiny izy. Ary fantatrareo fa tsy zanonareo. Angamba efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatry nareo, mety efa nandinareo, mety efa nanao an'ity rehetra ity nareo. Mety tsara izany, tsy manana ninoninona manohitra an'izany a. Kanefa raha mbola manana ny fahavereza tadidy io foana nareo dia mihidina. Ary avy eto ka mitsangana eto. Dao sika hivavaka mikasika an'izany. Ahoana hoy nareo? Ry mambram-piangonana, mambram-piangonana ray fotsiny, aranarana ray fotsiny, nahoninareo ny tsy tonga eto ka andao sika nalana izany zao ankehitriny izao? Tsy te hiala eto Birmingham eto aho ka mahafantatra fa indray androany rehefa tonga ny fitsarana dia tsy maintsy hitsangana eo anatrehanareo amin'izay fotoana izay. Tsarovy, iaona aminareo indray a. Raha tsy miaino aminareo intsony ahy eto amin'ity dia iaona aminareo ao amin'ny fitsarana ka tsy maintsy hamaliny amin'izay nolazaiko izao arivo izao. Enoy ankehitriny, mibeba ary sakaiza, mibeba. Mialah amin'izany, mivoa avy eo, avy ankehitriny. Zany de tokony anao ny vehivavy rehetra mitapa-bolo ato amin'ity firenena ity na ity toerana ity ho tonga eto ankehitriny. Tena marina tokoa zany. Fa tsy manana fahasoavana betsaka ilaza marina tokoa nareo hoe za de te amelan'ny voloko aniry raha natabranam. Zany de tokony za manana eny tsy manana fahasoavana anao an'izany a. Nahoana hoy nareo hoe misy zavatra idirana io amin'izany ve? Teto vo tsy elakory zay de nanatona mpitory teny manaza raika nanao hoe te ametra tanana eo aminao raha labranam. Hoy izy ny olona rehetra de mihevitra anao mpaminany. Hoy aho hoe tsy mbola nilaza mihitsy afa mpaminany a. Hoy izy hoe sady ny olona rehetra de mihevitra anao izany. Mandrovitra andreo vehivavy foana ianao mikasika amin'ny fanaovana sorta ary o lehilahy patekotista ray. De hoy izy mikasika amin'ny fanaovana sorta sy manapaka ny volony sisisisy. Hoy izy tsy asanao izany. Hoy aho hoe asan'iza le izy raha izany. De hoy izy hoe reo olona reo nahoana ianao tsy mampianatra andreo vehivavy reo hoe ahoana ny tokony hananana fanomezam-pasoavana ara-panahy lehibe ka hanampiny olona raha tokony hiezaka ny. Hoy izy manaja anao izy ireo zay teneninao amin'izy ireo de ino anao izy ireo. Hoy izy nahoana ianao tsy miteny amin'izy ireo hoe ahoana no azoana an'ireo fanomezam-pasoavana lehibe sy hanampiny olona raha tokony hanameloka azy ireo foana. Hoy aho hoe ahoana no afahako mampianatra alzebra azy ireo nefa izy ireo aza tsy hianatra ny abidiny akory. Hitanareo tsy maintsy manomboka avy any amin'ny ambaninareo mibebaka ratsany de levony. Afaka manao an'izay mety amin'ny tenanareo nareo ankehitriny. Mibebaka ratsany de levony. Nanondro ny tenany marina tokoa jesosy kristy teto isakariva ary ty no ariva zay nitodiantsika ho amin'ity famonjeny ity. Dingana vitsy ray fotsiny zany eto ary manana fotoana betsaka indrasana. Tsarovo ry Birmingham, tsy eto amiko ny rahanareo. Tsy manatsiny aho ary raha manana fanahymasina marina tokoa nareo de manana fanana roatra ray mba ho avinareo akehitriny. Ary raha mijaly amin'ny karazana arana ara-piangonana ray nareo zay nahatonga anareo azo fahavereza tadidy ara-panahy de nahoanany tsy avy. Jesosy ny fitsaboana, tsy ho avy venareo. Ankehitriny de nisy olona vitsivitsy ny ala teny ambonin'ny rihana ny andry mba hahita hoe aiza izy ireo nivoaka sana nantona ny altara. Retoetoreto tongava manodidina mariny zany. Nareo zay eto avy nitsangana manodidina ny altara manaova hoe vitako ny amin'ity. Eny midina izy ireo raha matoa anakiroa tsara zany. Tongava avy hatrany ankehitriny dingana vitsivitsy avy eo ary ireo dingan'ireo de mety midika n'ilay fahasamihafana. Ankehitriny jereo te anontany zavatra aminareo a. Ahoana mora tena tonga izy zao arivo zao? Oh, ianareo tsy ho avy izy, tsy fantatro na ho avy izy na tsy, zao ny famantarana farany. Tsarovo hoy tompo hoe efa mba nandrehany laza fa tsy izay marina ve nareo? Eo ampahitana ny famantaranareo farany nareo, ara-tsoratra zany. Efa nahita ny famantaranareo farany nareo ry Pantekosta. Aza mikorotana mihitsy akehitriny amin'izay nampanantenainy ho an'ny Israely ao arian'ny fampakarana. Tsy nareo zany, vity nareo amin'io fotoana io. Tanareo, zao no andronareo, zao ny famantaranareo, zao ny fotoanareo, aza mandany zany, aza manao an'izany, tsaratsara kokoa aminareo no tonga. Mino aho mpanompon'Andriamanitra ve nareo? Tsarovy. Birmingham, tsy mbola niona tamin'ny vahoaka tsara kokoa, nareo ny vahoaka tsara indrindra zay tiako nionana teo amin'ny fiainako saingy mila fifoazana rainareo. Eo ampahafatesany nareo, eo ampandraisana fahavereza tadidy ara-panahy nareo, eo ampahafatesany nareo, aza manao an'izany foazo zay anananareo, akarondray zany aingana alohan'ny hatongavan'i Jesosy. Eny ary izy ireo raha mbola manohy iza tonga avy alao fotsiny izy ireo any tonga mandra-pahazontsika ndrehetra zay antsonin'ny tompo eto. Avy ankehitriny ialao io fahavereza tadidy io eto ilay mpitsabo lehibe ankehitriny anasitrana an'izany anaisotra an'izany aminareo. Efa nanam-pirofo izy fa eto izy firy no anondro an'izany amin'ny fananganana an-tananareo manaova hoe mino marina an'izany tokoa fa izy milaza fa ataony izao. Hitanareo eto izy ankehitriny, hitanareo minonareo ary firy mahafantatra fa miteniny fahamarinana aminareo a hoe o mpahafatesany nareo ka mila fifoazana ray. Hitanareo marin' zany. Vahoaka mahafinaritra nareo, tsy afaka mahita tsaratsara kokoa nareo, tsy misy fo tsaratsara kokoa midoboka noho ny ao ambanin'reto lobaka tatsimo etoreto. Marin' zany tena vahoaka fa riavana tsaratsara kokoa aminareo ny mifo aingana mihitsy. Amin'ny ora zay tsy eritreretinareo no mety hitrangy zany, mety tsy hitrangy zany tsy fantatro. Fa tsarovy eo ampahazahoana ny fampitandremanareo farany nareo noho izany de mantso sira raha mbola manana fotoana antsirany nareo. Avy ankehitriny raha mbola tonga foana izy ireo dia hano iandra satria mety misy ny fanahy ray dia izao tontolo izao ray alina no tetibidiny ary raha mbola eo amin'ny faharesen-dahatra ny olona tiako ny ahitanyity amokatra fifoazana goavana be ray izay hitondra ny fiangonana tsirairay manodidina eto raha motika andireo fahasamihafanareo nareo ka hanaisotra ny fitiavantena rehetra io ary anaiky ny fanahymasina. Lazina rehefa mino an'izany, lazina rehefa mino an'izany ary rehefa tonga eo fandronany tena zany amin'izay fotoana izay dia hifampisaratsaraka nareo. Nahoana ny tsy manakambana ny fotsika amin'ny tenin'Andriamanitra ka mino ny fahamarinana? Zany noho izy anohy fotsiny ho fatinareo ho faty ka hiditra avy hatrany eo anatin'ny lodiky izay nampanantenainy marina tokoa dia ho takan'izany izy. Tsy ho avy ianareo ankehitriny, zao no andro, zao ny fotoana ny ekena, dinio izay ataon'ny fanahymasina.
Now, I want all the ministers here that's interested in these people, come pray with me too. Come up here. All ministers that's interested in these people, come. Just come right around, get in among the people.
Ankehitriny dia tiako ny mpitory teny rehetra eto, izay linany amin'ireto olo reto avy hivavaka miaraka amiko ihany koa. Manatony eto ireo mpitory teny rehetra izay linany amin'ireto olo reto, avy tongava fotsiny manodidina ary mandehany eo anivon'ny olona. Ny mpitory teny na mpiasa manokana, mpiasa manokana tsara, vehivavy ray izay te hitsangana miaraka amin'ireto vehivavy reto ankehitriny, ino aho amin'ny foko rehetra fa ny fanahymasina dia ho tonga eto amin'ity toerana ety mihitsy ankehitriny ka hanolony tenany mihitsy eo anivon'reto olona rehetrareto. Ankehitriny dia mamelahny ory hevitra nyreto olonreto reto aloha. Ankehitriny sakaiza na ho aninona na ho aninona maheto anareo dia izy no mahafantatra ary afaka manaporofo an'izany aminareo a. Izany dia andray tsirairay hitondra anareo o ambon'ny tilapy azo ity ka tsy isy zavatra anankiray izay tsy ho ampahafantariny. Ankehitriny dia efatra amina zazalahynkely ahy zany tsy misy fanontaniana io fanomezam-pahasoavana io, fa ny fanontaniana dia afaka mandray an'izany ve nareo, afaka mino an'izany ve nareo? Eto izy ankehitriny, eny raha eto izy amin'izay fotoana izay dia zavatra tokana ihany no misy miazona ny teniny izy. Noho izany dia mino fotsiny fa mandray an'izany nareo ka ekeo izany ary mitsanganaka manaova hoe tompo Andriamanitra eto anaiky an'izany ary mijanony eo fotsiny mandrapitrangan'ilay izy. Tahaka nolazainy Bedi Robinson ny indray mandeha tao amin'ny tany katsakaray hoy izy hoe tompo, raha tsy hanome an'ny fanahymasina ianao rehefa averina ianao dia ahita antota taolana mandry eto mihitsy ianao. Tena marotra mihitsy izy ary tsy azo ninoina avy amin'Andriamanitra mihitsy nareo raha tsy mamohy fo betsaka. Ankehitriny efa voamarika reo ve le vokatry ny androany? Efa voamarika reo ve izay ataontsika androany? Isika tokoa manana betsaka an'Andriamanitra isika mikasika antsika any ka tonga ao amin'ny lampiasotsika hoy isika hoe eny tsaratsara kokoa angamba ny manatona. Ankehitriny dia fahatsapana maneran-tany izao. Eny tsaratsara kokoa any mandrosoka mitsangana hoy nareo. Eny eny tsy fantatro ty ity ahitanareo toerana ray idirana toninino, tsy misy afo mandoa, tsy misy afanampo, tsy misy ny midira ao amin'izany. Ary amin'ny maha evanjelista ray dia mamono ao fotsiny mahita ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'izany toerana izany. Natao irehitra isika. Saingy hitanareo inona izany? Izany marina tokoa ny teneniko taminareo Apokalipsy toko fahatelo. Matimaty ianao ary ho izy, satria matimaty ianao amin'izay fotoan'izay dia andohanao avy amin'ny vavako. Marina ve izany? Izany nolazainy. Ary raha nolazan'izany izy dia izany no ataony. Noho izany dia aoka isika tsony izany vahoaka izany. Eto nareo manana ilainy, ndao isika ny ray an'izany na ho faty eto mihitsy. Mary izany ndao isika ny ray an'izany na ho faty. Ankehitriny ny rahalahy malalako, ranabavy, raha afaka ho tonga ka hanampy anareo anao zavatra dia azoko antoka fa ataoko izany. Ankehitriny amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana ray dia afaka miteny aminareo izay maheto anareo a. Afaka miteny aminareo a hoe inona amin'ny alalan'ny fanahymasina, amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra miteny aminareo hoe ho aninona natongavanareo, inona ny efa nataonareo, ho inona ny ho avy na zavatra tahaka an'izany, saingy tsy izany masana an'ilay izy. Tsy maintsy manaiky an'ity nareo, ny tenanareo. Tsy maintsy nareo le izy. Vonona ve nareo ankehitriny? Antsangano ny tananareo manaova hoe vonona, vonona ny ho faty eto mihitsy a. Ankehitriny dia aza manao an'izany raha tsy matotra amin'izany nareo. Vonona ny ho faty eto mihitsy na azo an'izay ilaiko avy amin'Andriamanitra. Amen. Vonona marina tokoa ve nareo? Noho izany dia aoka hitsangana ny mpanatrika hatraiza hatraiza. Ankehitriny miaraka, miaraka, ndao sika ampiray tenantsika miaraka, ndao sika hivavaka ary ndao fotsiny sika. Nareo mpitory tena ankehitriny manatona mankeo amin'nyreto olonreto reto, mitsirairay avy ary nareo no misolo tena ny tanan'i Kristy ankehitriny. Nareo izay mila ny fanahymasina, nareo izay mila n'izany fahatsapany izany, tsy fahatahitairana ara-pihetana-po, mila ny fanahymasina nareo, lay aina, lay tsy mikaina ao anatinareo. Ary te hiala amin'ny fahavereza tadidy io nareo izay manao anareo tsy afaka manolo ny tena anareo nareo, tsy fantatrareo hoe aizy nareo no mitsangana, tsy fantatrareo hoe ino nareo. Ndao sika hiala amin'izany zao ankehitriny izao. Misy fahaterahana vaovao eto anareo, ny tena fahaterahana vaovao tena izy. Ankehitriny dia ndao sika ametraka ny tanantsika eo amin'nyreto olo reto. Ndao sika ny tsirairay avy hanangana ny tanantsika ka hivavaka miaraka amin'ny saina ray.
in the name of the Lord Jesus.
Ray ane tan jamy anaran tompo Jesosy ekeo tompo mba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho tonga ny fanahymasina zao arivo zao amin'ity sabotsy arivo ity toy ny latsahany fanahymasina tahaka ny rivotra mahery mifofofofo ray engane reto olo reto vita batisan'ny fanahymasina engany ilay afo sy herin'andriamanitra tsy hiala amin'izy ireo raha eto izy ireo amin'ny maraina dia engany izy ireo hijanona hijanona mandra-patonga ny fanahymasina. Zay ilay hevitra, zay ilay izy, indro izy, zany ny fanahymasina tonga. Efa tena vitako ilay izy fantatro zany, zay ihany, inoy zany akehitriny, ekeo zany, aoka ho feno ny fitahiny.